Misiedem al membri, vicino a domia, vita vedal bedu, fizzata messia, vita al bene, spirito santo, amen.
U għalla l-istakollox daw il-mohna ħagġax il-qadna b-spirit tijak, biex daw kollu li jahna namlu f'din il-kamra, jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tana. Missirna li jinti f'smawit, jitqada s-ismek, biex jisaltnatek, jkun li t-fitid kif s-samir rafrat.
Xobza ta' kol jumati jina l-urna l-obin, nifkoman f'mati għalien, l-għandi ġiġi ġerżim d-dani għamen.
Slim għalik Marija, bi grazzi mimnija s-Sinjur mija, kim birka jinti fost il-nisan bi r-frot tal-ġuf tijak ġesu. Gloria l-missir l-libben l-spiritu s-santu.
Mela, hemm xi korrezzjoni ta' minuti? Jidher m'hawnx korrezzjonijiet, u għalhekk il-minuti qed jiġu konfermati. Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra rapport dwar il-parteċipazzjoni ta' delegazzjoni parlamentari fil-konferenza interparlamentari għal politika estera u ta' sigurtà komuni u politika ta' sigurtà u ta' divisa komuni l-inżamm ġewwa Lussemburgu fil-5 u fis-6 ta' settembru 2015. Issa nistieden l-Obi Kristi De Bono biex jirba ta' għamil domanda 17.774 Ministru Enerġija u Saħħa. L-Obi Kristi De Bono.
Grazie, Sir President. Nressa mistoqsija parlamentari 17.774 Ministru Enerġija u Saħħa.
Insieħ Ministru Konrad Missi.
Yes. Grazie, Sir President. Ninforma l-onorevoli interpellanti li l-informazzjoni edha titpoġġa fuq il-medja tal-Kamra.
Domanda supplementari l-Obi Kristi De Bono.
Grazie, Ministru. Il-GRTU, Ministru, edha kontinuament, sostni li il-Gvern in Malta qed jixtri il-prezz tad-dawl permezz interconnector bi prezz ta' 6 ċentesmi kull unit u fl-għaxija ta' ħadd jaqa' għal 3 ċentesmi kull unit. L-ewwel mistoqsija dawn ir-rati huma fattwali u jekk le x'huma r-rati li bihom il-Gvern qiegħed jixtri r-rati il-prezz tad-dawl permezz interconnector.
Il-Ministru Konrad Mizzi.
Grazzi, Onorevoli Kersi De Bono. Tajf li nfakkar li l-Onorevoli De Bono li l-mistoqsija kienet fuq is-safar tal-Dipartiment li irrispondejnija kollha kemm hija. Ġifieri, il-mistoqsija kienet kollha dwar is-safar u tajnija l-lista u l-informazzjoni kollha meħtieġa. Ġifieri, il-mistoqsija supplementari m'għandix taqsam, però xorta waħda lest inwiġiba. Tajjeb li ngħid, Sur President, li qabel l-elezzjoni li għaddiet, fl-2013 aħna morna quddim il-poplu bi pjanta l-enerġija fejn wedna bl-iktar moċċar li se nraħsu t-tarifi b'25% l-elettriku u 5% għall-ilma. Tajna proġett ikkostjat li kien ibbażat fuq energy mix. Kien ibbażat fuq l-energy mix li snaqilbu għall-gas, li se nwaqfu l-heavy fuel oil, li se jkollna parti mill-mix li hija użata għall-interconnector u se jkollna wkoll ir-renewable energy sources. Abbażi dak dik il-mix raħħasna l-kontijiet ta' dawlu l-ilma bi 80 miljun euro qabel ma l-Enel Malta bdiet taqlaq lih. Tajjeb nispjegaw li s-sena l-oħra l-Enel Malta għamlet it-telf għalkemm it-telf dejjem jonqos. Bdejna minn telf ta' 100 miljun, inqasna għal telf ta' 50 miljun u se nibqgħu ninżlu biex sas-sena 2017 l-Enel Malta se tagħmel il-qlieħ. Avolja l-Enel Malta bħalissa mhijiex f'pożizzjoni li tagħmel il-qlieħ, xorta waħda għabbażi ta' pjan maqbul mar-regolatur, raħħasna l-kontijiet bi 80 miljun euro. 80 miljun euro li hu ammont kbir ħafna. Li għen l-industrija tagħna u l-fabriki u l-negozji jinvestu f'aktar taħriġ li ta' iktar fluss fil-but lill-familji Maltin u għawċin u li rriżultaw wkoll in economic growth. Da mhux qed ngħidu jiena għaluh l-Standard & Poor, għaluh il-Moody's, spjegawh ukoll il-Fitch, kif ukoll il-European Commission. Tajjeb li ngħid li l-energy mix hija tinvolvi numru ta' components. Component minnhom huwa il-lip għall-gas. L-marginal cost tiegħu se jkun approximately on average 6 cents 7 per unit. Se jkollok ukoll ir-renewable energy sources li ovvjament ivarja l-kost tiegħu għand ġili l-kostijiet la minn 15 cents u l-fuq. Mbagħad għandek ovvjament il-kost tal-interconnector. L-interconnector il-kost tiegħu ivarja bejn 4 cents sa 18 cents. Jiddependi mill-ħin u l-użu tal-interconnector u l-cable bejn Malta u Sqallija. Tajjeb li ngħid ukoll li għal ħafna ħinijiet meta aħna jkollna bżonn l-elettriku, l-Italja jkollhom bżonn l-elettriku wkoll, ma jkollhomx dak is-surplus li għandna bżonn aħna. Għal daqstant il-prezzijiet meta l-iktar li jkollna bżonnhom aħna jkunu iktar għoljin. F'ħinijiet oħrajn meta inqas ikollok bżonn l-elettriku bħal bil-lejl, tard bil-lejl, il-prezzijiet ikunu aktar baxxi u jvarjaw minn ġurnata għal ġurnata wkoll. Tajjeb li ngħidu wkoll li apparti minn dan kollu ikollna wkoll restrictions. Pereżempju, l-ġimgħa l-oħra kellna restriction li ma l-interconnector ċertu ġranet ma neħdux iktar minn 50 MW. Kien hemm ġranet li ma nistgħux nieħdu. Daw varjaw depending mill-użu tal-inti connector u mill-użu u mill-ħtiġijiet ta' sqallija u
l-konkludi. Konkludi.
L-energy price jiġi kalkulata b'bażi ta' mix. Il-mix tagħna hija waħda kalkulata fuq renewable energy li rridu li avolja aktar olja irridu ninkaraġġuha, fuq il-gas li se tkun on average 6 and 7 u fuq l-interconnector. U l-average price tat-taħlita kollha se tkun taħt 10 cents, around 9 cents 6. Abbażi ta' dan kollu, ikkalkulajna li nistgħu nraħsu l-kontijiet b'25% u hekk għamilna. Għal punt li qalu l-GRTU, aħna qegħdin bħalissa nintaqgħu mal-GRTU mal-Chamber of Commerce u mal-Constituted Bodies rigwardan kollu, tajnihom preżentazzjoni dettaljata fuq il-figuri li għandna u qed jifhmu l-financials tal-Enel Malta u qed naħdmu issa fuq numru ta' inċentivi differenti. Kemm fir-renewable energy, kemm qed inħarsu wkoll ċertu affarijiet kif nistgħu ngħidu l-business b'ċertu skemi fuq it-tariffi in terms of payment plans u affarijiet oħrajn u anki energy efficiency. Ftit insemmu għal energy efficiency sur President, però l-energy efficiency huwa importanti. Għax l-immu l-iktar ħaġa li tifranka meta ma tikkonsmax enerġija. U għal daqstant aħna qed se nkun qed inniedu skemi fossom mal-Malta Hotels and Restaurants Association biex proprju l-lukandira tagħna, n-negozji tagħna ikunu f'pożizzjoni li ma jkunsmawx l-enerġija. Naf li di ma kellex taqsam xejn mal-mistoqsija oriġinali, però xorta waħda
wiġba. Domanda supplementari l-Veranti Anna Giuseppellis.
Grazie, Su President. Jien niklob lill-Ministru Konrad Mizzila oġbu u koll wieġeb mistoqsijiet relatati mal-Power Station. Dwar il-Power Station tal-Marsa li konna ħafna snin nisimgħu li għandha tiżżarma u l-pollution li kienet qiegħda tagħmel u l-istat li qiegħda fih issa. U wkoll jekk jogħġbu jaġġornana u jaġġorna din il-Kamra il-Phase 1 fiex wasal il-Phase 1 tal-Power Station ta' Delli Mara. Grazzi.
Ministru Konrad Mizzila.
Grazzi, Sur President. Il-proċess tal-żarmar tal-Marsa Power Station għaddej biġmielu. Fil-fatt, nofs il-Power Station diġa qiegħda tiż-żarma. Ħafna miċmini diġa tniżlu. U daw kienu ħarġu tenders għalihom li pratikament bħal-istat jiġu implementati. Tajt najt ukoll li ħriġna wkoll it-tenders u bħal-istat jiġu aġġudikati għat-tieni phase ta' dismantling li se tiġi implementata s-sena d-dieħla la darba jkun għall-Power Station bil-gas qiegħda topera. Dan il-proġett jinvolvi diversi fażijiet. L-ewwel fażi li saret is-sena l-oħra kienet it-tħejjija biex l-elettriku kollu meħtieġ mill-pajjiż seta jgħaddi wkoll minn Delli Mara Power Station permezz ta' qatt ta' interventi fil-fatt l-Enel Malta se qed titfi l-Marsa u taqliba on cold standby. Għamilna ċertu maintenance ġewwa Delli Mara biex il-magni kollha ġewwa Delli Mara jkunu jistjoperaw u l-Marsa tintuża biss f'każ emerġenza. S'issa l-Marsa ma xellniex. U qiegħda biss on a standby position. Mis-sena d-dieħla il-qudiem la darba jkun għal gas project il-cold standby tispiċċa u t-tieni fażi tal-decommissioning tal-Marsa tipproċedi wkoll u titlaq. Tajjeb ngħid ukoll li l-Enel Malta diġà kisbet biex ngħid hekk il-permessi u l-iżvilupp kollha meħtieġa mill-MEPA biex tkun tista' żżarma il-Marsa Power Station la darba ma tibqax fuq cold standby. Fil-fatt il-MEPA talbet ukoll li jitwaqqaf ukoll l-IPPC permit tal-Enel Malta u hekk qed jiġri. L-Enel Malta però ma waqfitx hemmhekk, is-sena li għaddiet bdiet bl-ewwel xogħlijiet biex iż-żarma u twaqqa' partijiet mill-Marsa li kienu diġa ġew decommissioned kif diġa sar. Fosthom kien hemm ta' strutturi għoljin, l-Ervent u l-Imħażen fuq l-għoli tal-Ġiżwiti li kienu jidru minn ta' lokalajiet tal-Inħawi. Issa dawn twaqqgħu u fil-fatt minn flokhom beda x-xogħol biex jinbena distribution center ġdid ġewwa l-Marsa biex jikkejteri għal ħtiġijiet tas-saw tal-pajjiż u nkunu f'pożizzjoni li jkollna anqas tuħ ta' dawl. Hawnhekk tajjeb insemmu li waqt li l-Enel Malta qed tmexxi diversi proġetti fil-ġenerazzjoni, fil-fatt hemm biljun euro ta' proġetti bejn l-Electrogas, ix-Shanghai Electric Power u l-Interconnector. Tajjeb li ngħidu li qed ninvestu wkoll fis-sistema ta' distribuzzjoni. Fit-tliet snin li ġejjin l-Enel Malta se tinvesti 60 miljun euro fid-distribution system tagħha. Fost oħrajn se tkun qed tinvesti f'erba' ċentri ta' distribuzzjoni madwar Malta, inkluż dak fil-Marsa. Se tkun qed timmodernizza ċertu distribution centers iktar antiki, se tkun qed iżżid il-high voltage connections u se tinvesti 40 km ta' cable high voltage taħt it-tunnels biex ikollna anqas tuħ ta' dawl. U x-xogħol fil-bini ta' dawn il-distribution centers miexi kif kien ipprevist, Sur President. Tajjeb ngħid ukoll li uħud minn dal-proġetti se jitlesta wkoll din is-sena u se jittaqqas ukoll tuħ ta' dawl. Lura għal-Marsa Power Station li saqsa l-kollega tiegħi. tajjeb li ngħid li l-Marsa Power Station innifisa itwaqqih kompla din is-sena u nista' nħabbar ukoll li ftit tal-ġimgħat ilu tniżlet l-ewwel xumnija u tneħħew l-ewwel tliet tanki tal-heavy fuel oil, ġifieri parti mid-decommissioning li darba għaldejjem se nużaw il-heavy fuel oil għaddejja biġmiela u tliet tanki tal-heavy fuel oil m'għadhomx fil-fatt joperaw mill-Marsa u twaqgħu wkoll. Il-heavy fuel oil musse jibqa' jintuża f'pajjiżna mis-sena d-dieħla il-qudiem. Dell-imara se jkun hemm biss l-impjanti tal-gass u se jkun hemm id-diesel il-gas oil li se jintuża biss bħala stand-by capacity. It-tieni xumnija mistenna titwaqgħu wkoll sal-aħħar tas-sena ta' din is-sena ġewwa l-Marsa. Fis-sajf li għadda ħareġ sejħa l-offerti għall-kuntratt tal-kumplament ta' twaqqih u żarmar tal-istrutturi kollha tal-Marsa Power Station. Ħlifa l-binja amministrattiv u l-A-Station. L-A-Station għax għandha konnessjonijiet storiċi għaldaqstant bil-fors irridu nżommuha u l-Administration Building għalissa se nkomplu nżommuh sakemm ikun hemm ir-regeneration tal-Marsa fih innifisa.
Grazzi.
L-Ene Malta biex nirrispondi nfull il-kollega tiegħi, l-Ene Malta tinsab għaddejja bl-istudji tagħha tal-offerti mitfu għal dan il-kuntratt. U hopefully minna u ftit tal-ġimgħat oħra tikkonkludi wkoll l-ewwel ta' dan il-kuntratt. Meta jintażel il-kuntrattur l-ewwel pass ikun li jitneħħu kampjuni tal-materjal tal-Marsa Power Station biex il-kuntrattur kun jista' jċekkjhom u flimkien mal-MEPA jiġi determinat l-aħjar disposal policy għal-recycling tal-waste. Fiftit ġimgħat oħra l-kuntrattur kun irid jasal fiftejn mal-MEPA dwar kif se jsir ix-xogħol ta' twaqqih biex is-sena d-dieħla kollox kun lest biex titwaqgħu tiż-żarma il-kumplament tal-Power Station. U x-xogħol kollu jiġi komplu finish biex ngħidlek fix-xhur snin li ġejjin. Hawnhekk tajjeb insemmu li madwar il-Marsa Power Station hemm mijiet ta' residenti u postijiet tax-xogħol fosthom dawk marbutin mal-qasam marittimu. Għalhekk flimkien mal-MEPA l-Ene Malta se tkun qed tinsisti mal-kuntratturi li x-xogħol isir bl-attenzjoni kbira. Bħal sin sħiħa regolamenti u l-aħjar prattiċi tal-health and safety biex nassikuraw li safety won't be prejudiced. Fejn hu possibbli il-materjal ser jiżżarma u se jiġi wkoll riċiklat, bħal pereżempju il-ħadid. Il-ħadid għandu ċertu valur għal daqstant huwa importanti meta jiġi recycled il-ħadid tal-Marsa jintuża wkoll.
Konkludi għadhom ir-risposta.
Meta jitlesta twaqqih, Sur President, iż-żarma kollu jkun nistgħu nibdew biex ngħidlek il-proċess finali. Biex konsultazzjoni sħiħa ma dawk kollha tal-madwar in-nies tal-Marsa, n-nies tal-ħal ġdid, n-nies tal-Belt, n-nies tal-Ħamrun niftehmu fuq regeneration plan.
Grazzi.
Li jistoqlu.
Grazzi. L-onorevoli Kristi Debona, domanda supplementari.
Ministru, semmejt il-financial standing tal-Ene Malta. Hemm fil-fatt mir-rapport li kien investiga u anke pubblika l-Awtur Ġenerali dwar il-negozju tax-xiri tal-fuel mal-Azerbajġan kien ħareġ li l-Gvern tilef 14.1 miljun euro. Minn dakinhar sal-lum l-NMED u jew l-Ene Malta reġgħu xtraw fuel mill-Azerbajġan?
Ministru Konrad Mizzi.
Tajb niċċara l-punt li l-NMED u l-Ene Malta qatt ma xtrat fuel ma tis-sokar jew ma tal-Azerbajġan, ġibien nibdew minn hemmhekk. Il-tenders ta' żejt dejjem intrebħu għand kumpaniji oħrajn, fosthom ix-Shell, fosthom il-BP Energy, fosthom kumpaniji oħrajn bħal BP ukoll. Li ġara mas-sokar kien sempliċiment hedging agreement. Hedging agreement kif taf inti bħala ekonomista huwa agreement biex inti tiffissa il-prezz ta' żejt kemm min-naħa tal-commodity ta' żejt kif ukoll tal-currency. Tajjeb li ngħid u nikkoreġi l-kollega tiegħi li permessa dik il-hedge, aħna vertjajna an increase in price. L-Ene Malta kienet seti hedgeja dak iż-żmien bi prezz ferm iktar oli, ġifieri kien ikollna problema aktar, kien ikollna problema fis-suq, permessa dik l-intervention tiegħi il-prezzijiet tal-fuel kienu raħsu dakinhar. Tajjeb li ngħid li bejn l-elezzjoni tal-2013 sal-lum il-ġurnata u jannar li ġej, il-prezzijiet tal-fuel se jkunu raħsu 10 darbiet, xi ħaġa li qatt ma ġrat taħt Gvern Nazzjonalista. Tajjeb li ngħid li apparti li raħsu l-prezzijiet, iggarantejna wkoll stabilità fil-prezzijiet li għal tliet xhur u medda ta' sitt xhur u anki żmien itwal il-prezzijiet baqgħu l-istess. L-NMED mod regolari timmonitori s-suq, there's an independent hedging committee li qed jaħdem mod regolari u bħalissa issa qegħdin iħeġġjati minn Jannar sa Marzu. Iktar il-quddiem m'aħniex iħeġġjati. aktar ma jaddi żmien iktar jimmonitorjaw issu jaraw x'jaqbel għall-poplu Malti u għawxi dak iż-żmien u inkunu nistgħu neħdu pożizzjoni closer to date. Tajjeb ngħid ukoll li s-suq tal-fuels għal Malta huwa liberalizzat, ġifieri apparti l-Enemed, pereżempju fid-diesel hemm ħames kumpanniji oħrajn li jbiħħu l-fuel. Naqbel ukoll ma' ċertu kritika li saret li forsi s-suq mhux qed jaħdem kif meħtieġ hawn Malta u għalhekk l-hemm CAA qed tagħmel investigazzjoni f'dan rigward, min-naħa tal-Enemed timxi skont il-liġi u any saving tgħaddih mal-lul lill-konsumatur. Però l-Enemed ma toperax waħda. Għaldaqstant fil-waqt li l-Enemed forsi tiħeġġja u tgħaddi l-prezzi lill-konsumatur, operators oħra mhux bil-forsi jagħmlu l-istess. Għaldaqstant importanti li l-MCAA tieħu azzjoni f'dan rigward u tikkonkludi l-investigazzjoni tagħha. Però f'dak li għandu x'jaqsam mal-prezzi tal-fuels, hawn Malta f'temp ta' sentej u nofs il-prezzijiet raħsu 10 darbiet. F'dak li għandu x'jaqsam mal-LPG il-gas ta' ċilindru għandna l-arħos prezzijiet f'dawn l-aħħar 4 snin. Ċilindru tal-gas ta' 12 kilo illum il-ġurnata jiswa 15 euros u se jibqa' jiswa 15 euros sa' April li ġej. Stabilta u prezzijiet orħos. Għaram il-privatization sal-lum il-ġurnata kellek x-prezzijiet tal-gas li huma 15 euros, Sir President.
Silvio Panis, dawn supplementari.
Grazzi ħafna. Xtaqt forsi nistaqsi ftit il-Ministru dwar fejn wasal il-pjan ta' Marsa Xlokk, forsi jagħtina ftit ħins dwar il-pjan ta' Marsa Xlokk, ir-reġenerazzjoni ta' Marsa Xlokk.
Ministru Konrad Mizzi.
Grazzi su grazzi.
Domanda ma l-essej tiġi domanda? No, Ministru Panis, kompli domanda.
Kull darba.
No, hop aġenzja. Dak hemm rajt.
Kull darba meta saqsi l-istoqsija dan Antwan Bosch kull darba.
Tom Oiva, dak.
Li meta jsuq ma
jgħidx. Grazzi, Officer Panis. Toqsim, no, Ministru Konrad Mizzi. Il-Ministru Konrad Mizzi, hekk jogħġobkom, hekk jogħġobkom.
Sir President, il-kollega tiegħi Silvio Parnis. Sir President, il-kollega tiegħi Silvio Parnis saqsi dwar is-sawt għax jemmen is-sawt ħaqqu jkollu l-istess livell ta' għixien tal-kumplement tal-pajjiż. Bħalma naqblu aħna l-kol, Sir President. Tajjeb li ngħid li iva Marsa Xlokk għandna programm ta' regeneration li issa ġi maqbul u diskuss anke mal-Kunsill Lokali. Se nkunu qed ninvestu ftit anqas minn 7 miljun euro biex nagħmlu regeneration plan ta' Marsa Xlokk fuq sentej tlieta. Tajjeb li ngħid li l-pjan se jkun jinvolvi diversi aspetti, se jkun jinvolvi improvement fit-toroq ta' Marsa Xlokk bħalissa għandek ċertu congestion fit-toroq ta' Marsa Xlokk u hawnhekk qed naħdmu flimkien ma' l-Ministru Joe Mizzi biex nindirizzaw dik il-congestion ta' toroq u bilna wkoll mal-Kunsill fuq a change traffic plan għal Marsa Xlokk li se jagħmel differenza kbira għan-nies tal-lokal u għan-nies li jivviżitjaw Marsa Xlokk. Hemmhekk il-pjan maqbul issa se nibdu nimplementawh fis-sena li ġejja flimkien ma' Transport Malta. Tajjeb li ngħid li we're gonna pedestrianize il-promenad kollu ta' Marsa Xlokk li jibda pratikament all the way mill-għajjenza sa' Marsa Xlokk. Da se jagħmel differenza kbira għan-nies ta' Marsa Xlokk, se jgħin lit-turizmu ta' Marsa Xlokk, se jgħin lill-ħwienet ta' Marsa Xlokk u se jkollna ambjent kif il-poplu ta' Marsa Xlokk jistħoqlu wkoll. U tajjeb ngħid ukoll li bħalissa dejjem discussions ukoll mal-hawkers fuq is-suq ta' Marsa Xlokk biex is-suq ikun daqs iktar regolat fil-waqt li n-nies ikunu qegħdin f'pożizzjoni li jgawdu s-suq ta' Marsa Xlokk. Fejn għandek ċertu blockage ta' traffic on a Sunday morning fejn ma jistax jidħlu karozzi, din is-sitwazzjoni tinbidel għall-benefiċċju tal-ekonomija ta' Marsa Xlokk, għall-benefiċċju tan-nies li jgħixu Marsa Xlokk u għall-benefiċċju tat-turisti wkoll. Marsa Xlokk se jkollu dak li jisħoqlu, Sir President. Nirringrazzja lil Silvio Parnis tal-mistoqsija, qed naħdmu wkoll flimkien mal-Kunsill Konsultattiv tas-Sawt biex dan jiġi implementat, qed naħdmu flimkien ma' Transport Malta u l-MEPA u minn qalbi xtaqt nirringrazzja wkoll il-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk li tant stinka għaliex dal-post jistħoqlu. Iva, però l-ikbar rigal li se nagħtu l-poplu ta' Marsa Xlokk huwa la darba sena d-dieħla jintfgħu l-magni tal-heavy fuel oil, Sir President. Iva, Sir President, darba l dejjem sena qilbu għall-gas. L-emissjonijiet se jonqsu bin-nofs, Sir President. It-trapp li ħerġ miċ-ċumnija se jonqos b'9 fil-mija, Sir President. U iva il-mart respiratorju l-azma u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-problemi li li kien jitkawża l-power station si jonqsu bil-kbir. Grazzi sur President għal-qalba tal-gas, grazzi għal dak li f'25 sena gvern nazzjonalista qatt m'għamel mhux talli m'għamilx regeneration program ta' Marsa Xlokk, mhux talli ma ħadimx mal-Kunsill biex jgħinhom, talli sur President wikkilhom il-heavy fuel oil fl-aħħar deċiżjoni li ha. Fit 2013, meta ġi pratikament lejlit l-elezzjoni, meta ġiet commissioned il-BWC plant, l-impjant tal-futur ta' gvern nazzjonalista kien impjant imħaddem bil-fuel oil. We're not on for this, Sir President. Aħna qegħdin mal-poplu Malti wawċi li rita l-qalba tal-gas, il-fuel oil qed jiġi phased out, tiġa dikommissjoni għajna 3 tankijiet fil-Marsa, se nkomplu din is-sena, is-sena d-dieħla darba għaldejjem il-heavy fuel oil se jieqaf milli opera
ġewwa
pajjiżna u tingħalaq ukoll
id-delli
mara wan bl-ikbar ċumni biċ-ċumnija l-kbira li se tneħħa wkoll għall-vantaġġ u għall-pjaċir biex ngħidlek tal-poplu ta' Marsa Xlokk, Sir President.
Grazzi. Nirrajn Kalluża mal supplementari.
Mr. Speaker, la smajna ħafna fuq ir-rigali lin-nies ta' Marsa Xlokk. Jistax il-Ministru jgħidilna żewġ affarijiet l-ewwel nett. Id-data, anzi, f'Diċembru tal-2011, il-Ministru dakinhar mill-Partit Laburista kien qal li se jwaqqaf l-użu tal-heavy fuel oil immedjatament l-għada tal-elezzjoni u jibda juża d-diesel. Għalfejn dan għadu ma sarx, meta se jsir, u t-tieni domanda kemm l-invit issa ħareġ għall-mistednin għall-power station ġdida ta' Marsa Xlokk.
Il-Ministru Konrad Missi.
Sur President, nistiednu bil-pjaċir il-kollega tiegħi għall-opening ceremony ta' s-sena d-dieħla. Tajjeb li ngħidu niċċaraw, aħna il-proposta tal-elezzjoni kienet ċara. Aħna konna qegħdin nagħmlu qalba miż-żejt mill-heavy fuel oil għall-gas. There was going to be one transition. Fil-kampanja elettorali konti mistoqsi kemm il-darba u dejjem konsistentement kont spjegajt li l-qalba se tkun waħda mill-fuel oil għall-gas. Ir-raġuni kienet waħda l-loġistika għaliex iva, it-tanki ġewwa din li mara ma kienux jippermettu, one has to clean up the tanks and shift those to a different use. U għal daqstant kienna bżonn qalba waħda and one transition. Għadna mixjin biex l-HFO jiġi phased out, l-ewwel fażi kienet l-eluq tal-Marsa Power Station li ma seħħitx f'25 sena qed on cold standby. It-tanki tal-Marsa tiġa tneħħu tlita minnhom tal-heavy fuel oil li spiċċaw darba l-dejjem, Sur President. Apparti mill-li spiċċaw tanki tal-Marsa, is-sena d-dieħla fis-sajf mal-qalba l-gas se jintfgħu wkoll id-Delli Mara 1 li iva da tħammeġ u iva sfortunatament hija neffiċjenti wkoll u la darba tintefa' il-magna ta' Delli Mara 1 il-qalba nkunu qed noperaw biss bil-gas. Għal daqstant il-mixtana tkun inqalbet, il-mixtana se tkun ibbażata fuq gas. Permezz ta' Delli Mara 4 il-ġdida, permezz tal-BWC li tkun qalbet għall-gas, permezz tal-interconnector u permezz tal-renewable energy sources li qed jiżdied magħhom sena b'sena. Fil-fatt, din sena għandna 55 megawatt peak li huwa ġenerat minn renewable energy mis-solar power. Sa 2020 konna mal-180 megawatt ġenerat mis-solar energy. Apparti minn dan kollu, id-diesel se jinżamm biss on a cold standby bħala backup. Fil-fatt se nżommu Delli Mara 2 bħala backup għal issa jkun ikun naqtuh fuq l-ikbar magna li hija l-interconnector, jekk ikollok problem bl-interconnector ma tistax titwi pajjiż. Għal daqstant se nżommu Delli Mara 2 on cold standby li tista' tinxela u tħaddimha bid-diesel. On emergency cases biss u jekk ikun hemm bżonn ta' maintenance. Għal dawk il-każijiet biss. Apparti minn hekk, Delli Mara 3 li hija l-BWSC nofsa kollha kemm taħdem bil-gas u nofsa tkun tista' titħaddem ukoll bil-gasoil f'każ ta' emerġenza. Għamilni hekk just in case again biex nilħu regoli tal-Ewropa li huma L-1. Ġifri jekk l-ikbar magna ma taħdimx, tkun tista' tintervjeni bl-oħra. Tajjeb li ngħid li iva minn surveys li saru sur President minn consultation li sar, in-nies ta' Marsa Xlokk dejjem kienu u għadhom favur il-qalba tal-gas. Apparti minn dan kollu tajjeb li ngħid li Avolja se naqilbu għall-gas mhux se neqfu hemmhekk. Avolja se naqilbu għall-gas is-sena d-dieħla għaddejjin bi pjanijiet maġla biex nirreplejsjaw l-LNG bin-natural gas. Permezz ta' qalba għall-pipeline tal-gas. Bdejna mal-ewwel f'din il-leġislatura, għamilna l-ewwel studju, ġibna l-fondi mant il-Kummissjoni Ewropea issa għat-tieni studju, bħalissa għaddejjin fil-fatt aġġudigajna tender u awardjajna tender biex kumpanija tkun tista' tagħmlilna l-evaluation tar-rotta bejn Malta u Ġela għall-pipeline tal-gas. La darba titlesta over the next 18 months din ir-rotta. U la darba jisir l-Environmental Impact Assessment inkunu nistgħu nipproċedu bit-tenders meħtieġa biex iva timbena pipeline tal-gas bejn Malta u Ġela, bejn Malta u Sqallija lima pipeline se huwa supportjat mill-gvern Taljan. Ukoll u lima pipeline sissa dejjem ġi shortlisted fil-proġetti tal-projects for common interest.
Nove Silvio Schembri, domanda supplementari.
Ministru, riċentament, mhux riċentament biss, ta' spiss nisimgħu fuq il-kwistjoni tal-kwantità tad-dawlu l-ilma u d-dubi jekk hux vera raħsu jew le. Tistax allura ġara darba titkellem ukoll fuq l-enemalt tgħidilna law għandek jekk hux vera raħsu. U jekk raħsu allura x'inhu dal-effett fuq l-ekonomija tar-roħs tal-kwantità tad-dawlu l-ilma kemm fuq l-ekonomija u kemm fuq il-familji wkoll.
Ministru Konrad Mizzi.
Iva, Sur President, għandu raġuni saqsili l-mistoqsija il-kollega Silvio. Silvio Schembri, il-kap tal-oppożizzjoni kemm il-darba saqsa fil-fattu bidel il-verżjoni darba saqsina kienu qolgħu raħsux il-kontijiet darba minnhom qalilna raħsu ma raħsu bis-saħħa tiegħu. Ir-realtà, Sur President, huwa li l-kontijiet raħsu bi 80 miljun euro. F'April tal-2014 raħħasna l-kontijiet tat-tariffi għall-familji Maltin u Awxin bi 30 miljun euro. F'Marzu tal-2015, Sur President, reġgħu żammejna l-kontijiet baxxi għall-familji Maltin u Awxin, ġifieri tajna dak 30 miljun euro, però raħħasna wkoll it-tariffi għall-negozji kollha b'50 miljun euro, ġifieri total ta' 80 miljun euro li marru lura fl-ekonomija. Tajjeb li ngħid li kull min nesa bil-kontijiet orħos għan-negozji kien l-aħħar 4-5 xhur, ġifieri aktar ma jgħaddi żmien da traħis aktar se jinħass bħal ma kien inħass it-traħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma l-familji. Kif qalu tajjeb Moody's, Standard & Poor's, il-Fitch u l-European Commission u l-World Bank ukoll u l-IMF, it-traħis fil-kontijiet ikkontribwixxa ukoll għal economic growth. Kien il-contribution għal economic growth hija xi ħaġa reali, hija xi ħaġa li il-poplu Malti Għawxi ħassa fil-buttijaw. Hija xi ħaġa li ġiet ikkonfermata mill-European Commission, hija xi ħaġa li ġiet ikkonfermata mill-Statistics Agency.
Kjo ġobkom ħu paċenzja, il-Sentence Gallery, għad ma tajx l-avviz forsi. Hawnhekk mhux qegħdin fil-xi hawnla tat-talk issew hekk. Le, ma lanqas hekk jogħġobkom, titqogħdu sikta u kif jgħidu imqarhom qarben hekk toqgħod kwiet. Kompli Ministru.
Sur President.
Kompli Ministru.
Sur President, tajjeb li ngħid ukoll li it-tariffi tagħna domestic users huma t-tielet l-orħos fl-Ewropa. Ġifieri minn l-aktar tariffi għolin fl-Ewropa sanna t-tielet l-orħos tariffi fl-Ewropa. Għall-business għamilna avvanz kbir u fl-aħħar tas-sena nkunu nafu l-istatistika fejn qegħdin ukoll għaliex għadhom kif raħsu issa f'Marzu. Imma tajjeb li ngħid, Sur President, li bis-saħħa tal-reductions li għamilna għan-negozji dan it-80 miljun euro jistgħu jintużaw fi training għall-ħaddiema, f'refurbishment għall-lukandi, f'redevelopment ta' hotel ta' restaurants ġodda, f'makkinarju ġdid u aktar effiċenti għall-fabriki u iva f'aktar liħ għan-negozji Maltin u Awxin. Il-negozji Maltin u Awxin qegħdin in touch magħhom, nagħmlu regular surveys, we meet with them, huwa ċar li huma kuntenti bit-traħħis. Qed ninnegozjaw bħalissa mal-MHRA the next evolution ta' traħħis, ġifieri l-energy efficiency mechanism. Permezz tal-energy efficiency mechanism, Sur President, in-negozji se jkunu f'pożizzjoni li jinvestu f'makkinarju li jaħli jonqos enerġija u din hija l-aħjar ħaġa possibbli. Hija rikkomandata mill-European Commission u tfisser il-kontijiet reali se jorġu joħsu wkoll għan-negozji permezz ta' dawn l-inċentivi li qed nagħtu. Il-poplu Malti Għawxi rikonoxxa li l-pjanta l-enerġija qed jaħdem. Il-Credit Rating Agencies kollha rikonoxxaw li l-pjanta l-enerġija tagħna qed taħdem ukoll. Apparti minn dan kollu, il-poplu Malti Għawxi u l-familji u n-negozjiet iħossu għad-differenza. U se nibqgħu nistinkaw biex nagħmlu improvement fl-operations tal-Enel Malta u tal-kumpaniji l-oħrajn. Tajjeb li ngħid ukoll, Sur President, però li l-kompetittività ma tiqafx biss fil-prezzijiet. Il-prezzijiet qed inraħsuhom, se naħdmu biex inżommuhom baxxi u kompetittivi ma' pajjiżi oħrajn. Però importanti wkoll li ma jkunx tuħ u jkun approvvista tal-elettriku li
jarrivu.
U tajjeb ngħid ukoll li għal aktar minn 8 snin ma kenniex investiment fil-distribution network. Il-commitment tagħna flimkien ma' Shanghai Electric huwa li kull sena ninvestu mal 20 miljun euro fil-distribution system tagħna biex ma jkunx il-qtuħ ta' dawl li esperjenzajna fis-snin li għaddew. U iva naħdmu biex fi 3 snin li ġejjin ikunna 60 miljun euro ta' investiment fi distribution center. Biex iva fis-South ta' Malta ma jkunx il-qtuħ permezz tal-investiment tal-Marsa South biex sorry tal-Marsa Nord biex iva ta' slima naqsu l-qtuħ ta' dawl permezz ta' distribution center ġdida ġewwa Manuel Island, l-istess ġewwa St. Andrews, l-istess bil-redevelopment tal-Mellieħa, l-istess bil-redevelopment ta' distribution center ġol imrieħel, dan kollu se nagħmluh Sur President biex iva jonqos u jimprovi għadhom il-servizz.
Neġwak, eta karti, insejja l-Onorevoli Prim Ministru.
Grazie, Sur President. Impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra avvisi legali numri 332 u 333.
Insieħ Ministru l-Edukazzjoni u xogħol.
Injiet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 16620 u 16621.
Insieħ Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Iva, Sur President, jgħat fuq il-mejda tal-Kamra, avvis legali numru 330 tas-sena 2015 u avvis legali 331 tas-sena 2015. Kif ukoll informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 16636 u 16810.
Insieħ Ministru għall-Għawdex.
Ijed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 16229 u 16289.
Insieħ Ministru għall-Finanzi.
Iħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 17779.
Insieħ Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali.
Iħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 17775, 17735 u 17736.
Sia Ministro Giustizia, Kultura u Gvern Lokali.
Iva, grazzi, Sur President, njiet fil-mejda tal-Kamra, informazzjoni bitweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 17777, 17778, 16733, 16734, 16798, 16799 u 16848.
Sia Ministru għat-Turizmu.
Iva, grazzi, Sur President, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal tliet mistoqsijiet parlamentari bin-numru 18968, 18969 u 19905. Grazzi.
Insieħ Ministru għall-Intern u Sigurità Nazzjonali.
Grazzi, Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 18733. 18735, 18736, 18737 u 16278. Grazzi.
Nsejja ħessa Luċċjano Buzutti, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, sabiex ekkjol fi rapporta dwar ix-xogħol tal-istess Kumitat il-Kamra.
Ħala President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, jgħid fil-Kumitat tal-Kamra, 37 dokument maħruġa mill-Kummissjoni u mill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, pipeline aki, li tagħhom sarà skrutinju u ġew mgħoddija mill-grupp ta' ħedma wieħed fil-laqgħa tal-14 ta' Ottubru 2015. Ukoll Sur President nirrapporta li fl-istess laqgħa tal-14 ta' Ottubru 2015, il-grupp ta' ħedma wieħed fih dan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej ikkonsidra l-ħames proposti leġislattivi li ġejjin u riżulta li kienu konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà għal fini ta' protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri kom 341 tal-2015, kom 365 tal-2015, kom 337 tal-2015, kom 450 tal-2015 u kom 452 tal-2015. Grazie.
Grazie. Ordinita ġunata, nitlu preskrivanta kamra xe kjoġu jgħal ordinita ġunata.
Mozzjoni biex il-kamra tmur f'kumitat ta' provista għal konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża s-sena 2016 l-ewwel jum imħolli kollu għall-oppożizzjoni.
Grazzi, skont iftehim il-ħuq, nistieden issa l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq it-televiżjoni diskors tal-kap tal-oppożizzjoni l-Onorevole Simon Buzutti. Dal-istadju nistieden ukoll lill-fotografi u kameramen li jirrappreżentawlu l-istampa sabiex jitlu fil-kamra għal ftit minuti ħalli jieħdu ritratti u xi filmati. Ninforma l-kamra li għas-seduta tal-lum id-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni li huma nieqsin mis-smieħ. Illum il-kamra għandu qudiem mal-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal konsiderazzjoni tal-Isem Ġenerali għall-ispiża għas-sena 2016. Skont il-mozzjoni 272, il-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol tas-sedu tal-lum għandu jkun fit-tmija u nofs ta' flgħaxija u diskors tal-kap tal-mozzjoni jkun eżenti milli mitu tal-ħin għad-diskorsi. Qabel nsejjaħ lilek għonek il-kap ta' oppożizzjoni, li ħaġa ninnota bipjaċir li għandna l-istejġens għalhekk pakkjata. Ħaġa sabiħa li kun hawn danna s-segwenza mippubbliku anke fil-Parlament, però irid ngħid ukoll li fil-waqt li nilqgħakom fostna tajt nfakkarkom li skont l-ordnijiet permanenti tal-Kamra laxxejjer, laċċabċab, la tagħmel ħoss, la tieħu ritratt, la tieħu video, bil-sa tagħmel xejn, liftuqgħod hekk sieket u tiffollowja. Inkella dak huma l-ordnijiet permanenti tal-Kamra għall-ordni, però ovvjament jekk xi ħadd minnkom ħossu illi għandu jagħmel xi pass iktar minn hekk, ovvjament jiena jkollu nħu passi wkoll. Issa nsejħ il-kap tal-Oppożizzjoni.
Grazie Sur President. Sur President, din is-sena se tibqa' mfakkra fl-istorja tal-budget għax din hija l-ewwel darba li flok budget wieħed għandna tnejn. X'tippretendi mill-aqwa kabinett fl-istorja. Qabel ma tħabbar il-budget, Sur President, il-Partit Nazzjonalista ħareġ pre-budget document. Ħareġ pre-budget document biex anki ju, kif jagħmlu l-korpi kostitwiti, jagħti l-kontribut tiegħu għad-diskussjoni qabel il-budget. Irrid ngħid li din hija l-ewwel darba li oppożizzjoni f'pajjiżna ħarġet pre-budget document. Il-Prim Ministru għamel 5 snin kap tal-Oppożizzjoni qatt ma ħareġ dokument b'idea tiegħu qabel il-budget. Aħna ddeċidejna illi nagħmluha. Meta tħares lejn id-dokument tagħna u d-dokument tal-pre-budget tal-gvern innifsu, anki ma l-ewwel daqqatajn, toqtok xi ħaġa. It-tnejn għandhom ritratt tal-istess proġett, il-proġett ta' Renzo Prano, illi jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri anki għall-qoxra ta' quddiem tal-pre-budget document tal-gvern lanqas kienu kapaċi, Sur President, isibu tal-anqas proġett wieħed illi wieħed illi jagħmlu huma stess. U l-gvern, Sur President, inqabad fuq siq waħda meta aħna ħriġna dan id-dokument. Tant inqabad fuq siq waħda illi l-Ministru tal-Finanzi iddeċida li jagħmel press conference u għal dan id-dokument tal-Oppożizzjoni huwa dokument imbarazzanti u għandhom jirtirawh. Imma ġie hawn nhar it-tnejn, preżenta l-budget u flok preżenta budget wieħed, preżenta tnejn. Preżenta id-diskors tal-budget, Sur President, u preżenta dokument tal-budget. U it-tnejn huma differenti. Dik imbarazzanti żgur, Ministru tal-Finanzi, illi tiġi hawn u tippreżenta żewġ budgets differenti. Iżda naturalment wieħed jista' jitbissem u jgħid u jibamlu żball. Kulħadd jagħmlu l-żball, anki l-Ministru tal-Finanzi. U flok dokument ħarġu ieħor. Imma din, Sur President, mhix kwistjoni ta' żball. Din hija iktar lilin minn żball. Għaliex hawnhekk għandna żewġ dokumenti b'miżuri differenti. Bejniethom hawn differenza ta' aktar minn 50 miżura tal-budget differenti. Mela mhix kwistjoni ta' żball. Dawn kellhom żewġ dokumenti u kellhom għażla. U kellhom jew l-għażla illi jagħtuk ftit. Jew għażla illi jagħtuk ftit aktar. X'għażlu? Illi jagħtuk ftit. Dak li jagħmel dan il-gvern. U din hija prova jekk kien hemm bżonn illi l-Oppożizzjoni għandha raġun meta qalet illi dan il-budget fih ftit għalik u ħafna għalihom. Dik hija l-mod kif l-Oppożizzjoni iddiskrivit dan il-budget u dawn iż-żewġ dokumenti huma prova propju ta' dan. Pereżempju, fid-dokument tal-budget illi kien l-iżball kien hemm imħabbar illi il-gvern ser jagħti żieda ta' 5 euro u 16 il-ċentesmu fil-ġimgħa lill-persuni b'diżabilità. Fil-budget li tħabbar hawnhekk din ma semmitx, ħallewha barra. Iva allura mal-persuni b'diżabilità? Mal-persuni b'diżabilità ix-xaħħaħtu? Għall-persuni b'diżabilità, Sur President, m'hemmx ekonomija b'saħħitha. Oħra. Fid-dokument tal-budget, il-Gvern ħabbar żieda fl-allowance għall-istudenti għawċin illi jiġu jistudjaw għaw Malta ta' 800 euro. Fid-diskors tal-budget ħabbar żieda fl-allowance ta' 300 euro. Ġifri daw kellhom għażla għalikom l-istudenti għawċin, jew jagħtukom 800, jew jagħtukom 300. Għażlu li jagħtukom 300 euro biss żieda. Magħkom ix-xaħħu, magħkom ix-xaħħu, imma għalihom infushom le għal hemm għandhom ħafna. Oħra, fid-dokument tal-budget jiġifieri dak li ġi mibdul, dak li ġi irtirat, il-Gvern ħabbar illi ser iżid b'mod qawwi il-preżenza tal-pulizija f'postijiet turistiċi. Bħal Faċevil, pereżempju, fejn nafu illi dan l-aħħar kien hemm attakk violenti illi ġew midruba fih ħafna nies. Fid-diskors tal-budget ma semmew xejn illi jridu jżidu il-preżenza tal-pulizija f'postijiet turistiċi bħal Faċevil. Sejna Prim Ministru diġa tliet ġimgħat ilu kontatt. Għat mhux sew, inti għandek miegħek aktar pulizija milli poġġejt f'Paċevil. Wara tliet ġimgħat kellek l-okkażjoni li tikkoreġija din il-ħaġa. U minn flok għażilt li tħallija barra, jiġifieri għalik għandek il-pulizija, għażażaħ tagħna f'Paċevil m'għandekx. Kellek ċans li tisma' u ebbis rasek. Kellek għażla u għażilt il-ftit mhux ftit aktar. U għamilta konxjament. Sur President, fil-pre-budget document tagħna, aħna, kif jindika it-titolu, spiegajna il-vizjoni tagħna u li din tiddependi fuq żewġ pilastri. L-ewwel net, tkabbir sostenibli, u t-tieni net li jkun hemm tqassim ġust tal-ġid illi jinħolo. Jiġifieri b'dinjità għal kulħadd. Tkabbir sostenibli u dinjità għal kulħadd. Tkabbir sostenibli biar nifmu illi it-tkabbir għandu jkun mibni fuq pedamenti sodi, mhux fuq it-tafal, ħalli jekk inqalgħu l-problemi it-tkabbir jibqa' dej, mhux jieqaf, mhux jikrolla, u dinjità għal kulħadd tfisser dak li tajt. Jiġifieri l-Gvern għandu jitrattak b'rispett, b'dinjità. U il-ġid iqasmu lilek ukoll. U allura l-kritika tagħna għall-budget, Sur President, hija mill din il-lenti. Aħna staqsejna lil nfusna, allura dan il-budget jara jekk it-tkabbir hux sostenibli jew le. Dan il-budget qiegħed iqassam il-ġid b'mod ġust bejn kulħadd, b'dinjità bejn kulħadd, iva jew le. It-tweġiba tagħna għal dawn il-mistoqsijiet hija le. U ser nispjega fid-dettall għaliex it-tweġiba tagħna hija le. U ħanibda bit-tkabbir sostenibli. Meta tisma' il-propaganda tal-Gvern, għaliex il-Gvern mimli propaganda, kullum kien television, radio, internet, kull fejn tafas, kull fejn tixal propaganda tal-Gvern għalilna. Ma jridunix nikkritikawhom biex tisma' l-qampina tagħhom biss. Kullum kien propaganda tal-Gvern. U jekk tisma l-propaganda tal-Gvern, allura l-ekonomija f'pajjiżna rat id-dawl kemm ilu Joseph Muscat sar Prim Ministru. Il-verità, Sur President, mhijiex hekk. Il-verità hi illi llum qegħdin naħsdu s-sagrifiċċji il-frott ta' sagrifiċċji illi għamilna. Il-verità hi illi 11-il sen ilu il-poplu Malti għax hu poplu bil-aqal iddeċida illi nidħlu fl-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħna inbidlet radikalment minn 11-il sena l-aw. Il-verità hi illi fl-2008 aħna biddilna l-munita tagħna u llum fil-buttana għandna l-euro u dik ukoll saħħet l-ekonomija tagħna. Il-verità hi illi aħna l-ekonomija tagħna tant saħħaħniha f'dak li għamilna illi irnexxilna ngħaddu minn 5 snin tal-agħar kriżi ekonomika u finanzjarja fid-dinja b'wiċċ il-ġid. Dik hija il-verità. Il-verità hi, Sur President, illi f'dawn il-11 sena aħna użajna, investejna f'pajjiżna biljun u nofs euro fondi mill-Unjoni Ewropea. X'ma ssibx ekonomija b'saħħitha? X'ma tiftaħarx b'ekonomija b'saħħitha? Le ma li kien għal Prim Ministru, l-ekonomija issa bdiet tikber għax sar Prim Ministru u bħal dak li qallu ekonomijak minn ġurnata għall-oħra ħatibda tikber. Jew minn sena għall-oħra le. Ekonomija biex tikber trid tibnija fuq pedamenti sodi. Ovvjament, Sur President, jina ma nistennix li l-Prim Ministru jiġi hawnhekk u jgħidilna li l-ekonomija kibret għax dħalna fl-Unjoni Ewropea, għal xu kien kontra illi nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Ma nistennix illi jiġi hawn u jgħidilna l-ekonomija kibret għax daħħalna l-euro. Ma tarax u kien kontra illi ndaħlu l-euro. Ma nistennix li jiġi hawnhekk u jgħidilna l-ekonomija kibret għaliex użajna l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Għax hu ħaseb illi ħanġibu miljun u nofs biss. Fondi mill-Unjoni Ewropea semmejt biljun u nofs li diġa użajna. Imma jekk tieħu il-ħames snin li qegħdin fihom, jiġifieri bil-Gvern Laburista, b'fondi li konna nnegozjajna aħna, intefqu is-sena li għaddiet, skont l-estimi tal-Gvern innifsu, skont in-numri tal-Gvern innifsu, 177 miljun. Is-sena li għaddiet, din is-sena 254 miljun. Is-sena d-dieħla u tawaraja 100 miljun kull sena. Is-sena tawara fl-2018 184 miljun. Fondi mill-Unjoni Ewropea taħt Gvern Laburista imma li ġibna aħna 900 miljun euro. X'ma tissaħħiħx, x'ma tissaħħax l-ekonomija? Jiġifieri bejn l-2014 u l-2018 dan il-Gvern se jkun qiegħed juża 900 miljun fondi mill-Unjoni Ewropea li ġibna aħna u dan biex jgħinha mhux ftit, le, mhux ftit insaħħu l-ekonomija tagħna. Issa l-ekonomija ilha f'idejn il-Prim Ministru sentejn u nofs u tajjeb nistaqsu issa mhux id-deċiżjoni li ħadna aħna. Tajbin uħżina qabel l-elezzjoni imma d-deċiżjoni li ħadtint f'dawn is-sentejn u nofs. Dawn id-deċiżjoni se jwaslu għal tkabbir sostenibbli jew le. Dik hija l-mistoqsija illi rridu nistaqsu u aħna nemmnu minn din in-naħa tal-Kamra, Sur President, illi l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi qed jieħdu deċiżjonijiet illi mhux talli ser iwaslu għal tkabbir sostenibbli, talli ser jirriskjaw is-sostenibilità fl-ekonomija tagħna u ħanajt għaliex. L-ewwel nett, il-Gvern qiegħed jiddependi wisq mill-infieq tiegħu. Wisq. Il-Gvern qed jonfoq ħafna b'mod eżaġerat u qed jonfoq ħafna fuq spiża rikorrenti, bħal pereżempju pagi, allowances per kaċċi. U mbagħad naqqas l-infieq tiegħu fuq proġetti importanti. L-infieq kapitali tiegħu fuq investimenti mela l-investiment kapitali għas-sena d-dieħla se jinaqsu bimill-inqas b'125 miljun euro. Mill-inqas. Imma n-nefqa rikorrenti dak li jon fuq il-Gvern fuq pagi u affarijiet bħal dawn qed iżidhom. U kemmilhom fil-Gvern ser ikunu żiduhom bi kważi 200 miljun euro. In-nefqa rikorrenti fuq pagi. B'200 miljun euro. Tant li llum il-kont tal-Gvern fuq il-pagi ser ilaħħaq ma 800 miljun. U fejn huma il-proġetti kapitali tal-Gvern Laburista? Semmu li Prim Ministru proġett wieħed illi huwa wieħed illi bdejtu u spiċċajtu intkom f'sentejn u nofs kemmilkom fil-Gvern, il-proġett li qegħdin fih ta' Renzo Piano, le, dak mhux intkom bdejtuh. Il-proġett tal-Interconnector, le, dak aħna għamilnih. Iċ-ċentru tal-onkoloġija illi għadkom kif taħtu, le, lanqas dak m'għamiltu intkom. Il-Coast Road illi għadkom ma spiċċajtux wara sentejn u nofs. Anki dik ma bdejtu wix intkom. Konna bdejni aħna, il-proġett tal-arar illi wkoll konna bdejna aħna, għadhom lanqas dak ma lestew. Proġett wieħed l-aħħar darba kont qiegħed ir-Rabat nara x'kien hemm Open Day il-Katakombi ta' San Pawl sbieħ immens. sar proġett bil-fondi tal-Unjoni Ewropea u mortna Rom jiena, u mortna Rom jiena, u għattilhom dan il-proġett, għattilhom żgur li huwa proġett ta' gvern laburista. Laqas dak, Sur President, ukoll proġett tagħna, ukoll proġett tagħna. Jiġifieri jekk l-infiq, jekk l-infiq mhux qed imur fuq l-infrastruttura illi minna jgawdi kulħadd, u qed jistaqsi fejn qiegħed imur jinfiq. U l-infiq qiegħed imur kif qiegħed ngħid, qed imur fuq pagi, fuq allowances, fuq salarji, fuq perkacci, fuq il-konsulenzi tal-ħbib, tal-Prim Ministru, tal-Kabinett, u mhux ammont żgħir. Kifatt l-ammont huwa ilaħħa madwar 200 miljun aktar. Fost affarijiet oħra fiex marru dawn il-200 miljun illi nefaq il-gvern u qed jonfoq il-gvern. Fost affarijiet oħra dawn daħlu minkemm ilhom fil-gvern nies mal-gvern jaħdmu madwar 5,500. Iddaħlu jaħdmu mal-gvern mal-5,500. U din hija l-ewwel raġuni għaliex it-kabbir illi għandna ma jistax ikun sostenibbli jekk il-gvern se jibqa' jiddaħħal lin-nies mal-gvern bl-addoġġ. Wara 25 sena, Sur President, illi konna għaddejjin b'ritmu illi fih in-nies mal-gvern jonqsu u n-nies mal-privat jiżdiedu għaliex dawk huma jobs produttivi, dan il-gvern biddila dik it-trend f'temp ta' sentej, biddila. Tant illi n-numru ta' nies mal-gvern illi kien ilu snin twal jonqos sena wara sena, issa reġa' beda jitla. Dawn sabu 41,000 ruħ u 500 jaħdmu mal-gvern. Illum dak il-numru diġa qabeż l-44,000 ruħ. U qed nitkellem fuq absolute numbers, għax imbagħad tittieħu kont ukoll mhux biss in-nies li żdiedu mal-gvern, imma żdied in-nies ukoll li ġew replaced. U jekk nieħdu dak li l-Ministru tal-Finanzi qal lill-Unjoni Ewropea fid-dokument li batilha, kull sena jirtiraw minn mal-gvern 1,500 ruħ u dawn ġew replaced. Hemm sejrin il-flus 200 miljun aktar. U din hija waħda mir-raġunijiet għaliex illum issa il-Prim Ministru jiġi hawn u jiftaħar illi r-rata tal-qatt qed tonqos. U żgur li r-rata tal-qatt tonqos. Jekk taqbad u titfa' n-nies jaħdmu mal-gvern, ir-rata tal-qatt tonqos. Imma dak huwa infiq sostenibbli. Dik hija nefqa bil-aqal x'ser jiġri jekk ikun hemm problema fl-ekonomija u ma tkunx tista' tħallas. Ħadkun qiegħed toħloq problemi ekonomiċi fit-tul. U allura aħna nħossu illi din turi li l-gvern m'għandux viżjoni ekonomika fit-tul, imma qiegħed jieħu deċiżjoni short term illi ser joħolqu problemi long term. Speċjalment meta tqis illi ħafna minn dawn l-impigi inataw lil-ħbib tagħhom. Inataw b'nepotiżmu, mhux bil-meritokrazija li wegħdu qabel l-elezzjoni, inataw b'nepotiżmu. U hemm ħafna, ħafna illi ddaħlu jekk nieħdu biss in-numru in absolute numbers, jiġifieri l-2,500 in absolute numbers, lanqas temmen. Il-gvern jiġi illi jkun daħħal miegħu f'sentejn u nofs aktar milli kemm ħolqu impigi fil-privat, is-setturi tal-manifattura, tat-trasport, tal-ħwienet, tal-beħ bl-ingrossa, tas-servizzi finanzjari, tal-kostruzzjoni, tal-lokandi, tal-ristoranti, kollha f'daqqa. Daħħal aktar minn daw miegħu jaħdmu mal-gvern. Naturalment il-gvern iġib skuża u għada jiġi u ħajdinna għax jiena daħħalt ħafna tobba, daħħalt ħafna nurses u daħħalt ħafna teachers. U aħna l-ewwel li kieku ngħidulu proset għamilt sew jekk għamilt hekk. Imma meta l-Ministru tal-Finanzi staqsew u qalulu kemm daħħalt allura tobba nurses u għallima f'din il-press conference u li jagħmel fuq id-dokument tagħna biex jgħidilna li imbarazzanti. Allhom ma nafx ta'. Dak li qalhom il-Ministru tal-Finanzi, għaliex li kieku qed idaħħal lin-nies li hemm bżonn tajt fihom ma fihiex, imma meta ddaħħal 5,500 dik hija wisq. Hemm raġunijiet oħra, Sur President, għaliex ir-rata tal-qatt dan il-gvern qed iġiba tidher inqas milli fil-fatt għandha tkun. L-ewnet qed iqaċċtu in-nies minn fuq ir-reġistru tal-qatt. Huma qed jgħidu għax dawk kollha abbużaw u qaċċtu f'temp ta' ftit xhur bejn Awwissu tas-sena li għaddiet u April ta' din is-sena, f'temp ta' ftit xhur għaġtu 1353 persuna minn fuq ir-reġistru mingħajr ma sabu xogħol. Mingħajr ma sabu xogħol. Huma jużaw din l-iskuża għax dawk kienu jabbużaw. Aħna favur li tiġġieled l-abbuż, hekk konna nagħmlu aħna wkoll. Imma jien niltaqa' ma' ħafna nies, Sur President, illi jgħiduli lili qaċtuni u ma kellhomx għalfejn qaċtuni għal dawk ftit imma għalikom ħafna. Issa se jagħmlu oħra. Ħajabdu l-Community Work Scheme tal-ETC. U din jitfawa taħt aġenzija privata. Ġifieri din tħaddem nies li jkunu qiegħda fuq ir-reġistru, tħaddimhom mal-kunsilli lokali u ma' postijiet oħra, se jaqbdu lil dawn kollha. Jitfawhom taħt aġenzija privata biex b'hekk jidru għat-taparsi qegħdin jaħdmu. Biex b'hekk ma jibqawx jirreġistraw għax-xogħol. Il-gvern jagħti lil din l-aġenzija privata il-minimum wage għal kull wieħed u hekk għat-taparsi il-problema solvuta. Ma dan hu l-mod kif intkom tridu toħolqu l-impjiegi. Dan hu xogħol produttiv. Issa qatt irridu naraw min ser tkun din l-aġenzija privata illi ser tieħu il-Community Work Scheme, qatt irridu naraw jekk din hux se tkun xi ħadd ieħor bażużlu tagħhom illi jaqbdu lin-nies ipoġġuhom għandhom u mbagħad jagħtuh il-lieħ, jagħtuh il-profitt. Qatt irridu narawha dik. Qed tonqos l-esportazzjoni. Sur President, u meta nitkellmu fuq tkabbir sostenibbli u jonqos l-esportazzjoni, speċjalment l-esportazzjoni tal-prodotti, export of goods, dik hija inkwetanti. Taf kemm naqset l-esportazzjoni minkemm ilu Prim Ministru l-Onorevoli Joseph Muscat b'700 miljun. U anki jekk tneħħi l-effett taż-żejt għaliex aħna nbijaw ħafna żejt internazzjonalment, xorta jibqalek diskrepanza ta' 300 miljun anqas f'esportazzjoni. Sal-Ministru tal-Finanzi ġie jgħidilna illi il-manufattura l-lajbirek sejra tajjeb. Melek sew, sejra tajjeb u qed naqqas l-esportazzjoni. Din hija gidba sfaċċata. U anki jekk wieħed jieħu l-Economic Survey tagħhom stess, l-Economic Survey tagħhom stess, isib illi il-manifattura qed naqra l-Economic Survey illi pubblika huma ġifi daw ma jistgħux jgħidulna mintkomx qed tikkwotaw tajjeb għaliex tagħhom stess. Għas nista' npoġġih fuq il-mejda tal-Kamra x'ja poġġieħu stess. Il-manufattura bin-numri tagħhom stess naqset b'design miljun fil-valur li tagħti lill-ekonomija. U m'hemm l-ebda wkoll, Sur President, viżjoni ekonomika biex toħloq setturi ekonomiċi ġodda. Min kemmilna li tħallna fl-Unjoni Ewropea, aħna konna noħolqu setturi ekonomiċi ġodda biex inti kollok in-nies jistgħu jaħdmu f'setturi differenti, kollok niċċeġ differenti ekonomiċi. Biex jekk xi ħaġa tmur ħażina għall-inqas tistriq fuq oħra u b'dan il-mod aħna ħloqna setturi bħal pereżempju s-settur tas-servizzi finanzjari illi saħħaħ immens wara li ssieħbna fl-Unjoni Ewropea, is-settur tal-gaming, is-settur tal-avjazzjoni, settur tal-farmaceutika, dan kollha setturi illi nħolqu wara li tħallna fl-Unjoni Ewropea u li għadhom għaddejjin b'ritmu tajjeb imma wieħed kien jisterna li l-Gvern Laburista kien joħloq setturi oħrajn, setturi ġodda. Dan ma sarx. Dan ma sarx. Lanqas settur wieħed ma ħolqu. Lanqas settur wieħed. Ħlief ovvjament il-bejħ tal-passaporti. Hemm ukoll it-turizmu li naturalment Sur President għadu sejjer tajjeb. Ma li jiġi l-Ministru Zammit Lewis, Sur President? Illi ilu Ministru tat-Turizmu sena u jiġi jippoppa daqs li kienu illi f'pajjiżna ħoloq is-suċċess fit-turizmu din hija kbira wisq għaliex mhijiex il-verità. Ħalli nfakkar illi t-turizmu ilu sejjer tajjeb. Rekord sena wara sena mill-2008. Sena wara sena. U dan ir-rekord ġi għaliex kien hemm xi ħadd fil-gvern illi ħa deċiżjoni ibsa u kuraġġuża illi ndaħlu il-low cost pajjiżna. U li l-Ministru Zammit Lewis infakru illi dik id-deċiżjoni tal-low cost il-Prim Ministru tiegħek stess kien kontra tagħha. il-politika tagħna, Sur President, il-politika tagħna hija differenti. Il-politika tagħna hija differenti. Li jrid isir huwa li l-gvern jixpruna setturi ekonomiċi ġodda biex ma nibqgħux niddependu fuq ftit setturi imma nżidu s-setturi ekonomiċi. U li rridu nagħmlu huwa nħarsu fit-tul, inkluż pereżempju, għal xejn jiġri wara illi fl-2020 jifqu il-fondi mill-Unjoni Ewropea. Rridu naħsbu minn issa għal mument meta din il-manna li qegħdin nirċievu mill-Unjoni Ewropea tieqaf u mhux nispiċċaw li l-ekonomija tagħna teħel għaliex ikunu twaqfu dawk il-fondi. U jien nixtieq inħabbar illum, Sur President, illi il-kollega tiegħi Claudio Grech, li huwa Shadow Minister tal-Ekonomija, fil-jiem li ġejjin se jkun qed iniedi dokument tal-Oppożizzjoni dwar il-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista għas-snin li ġejjin. Dan id-dokument se jkun jismu ekonomija għan-nies, għaliex aħna nemlu illi l-ekonomija għandha tkun hemm għan-nies u mhux in-nies għall-ekonomija. Tkabbir sostenibbli ma jistax ikun sostenibbli, Sur President, jekk jirrovina l-ambjent. L-ambjent mhijiex kwistjoni ta' fjuri, l-ambjent taffettwa wkoll l-ekonomija tagħna, taffettwa wkoll is-saħħa tagħna, jaffettwa wkoll il-futur tagħna bħala soċjetà. U tkabbir mhux sostenibbli jekk isir a skapitu tal-ambjent. L-ambjent kien diġà ilu taħt pressjoni, gvern wara l-ieħor. Imma dan il-gvern rema l-ambjent għal kollox. Remih. U din hija politika short-sighted ħafna. Illi inti tarmi l-ambjent għal kollox. Per eżempju, il-gvern poġġa l-mira qudiemu illi s-settur tal-bini tal-proprjetà hija target faċli biex ikollok tkabbir ekonomiku. Aħna maħniex kontra l-iżvilupp imma wieħed irid joqgħod attent illi ma joħloqx xi property bubble illi mbagħad tispiċċa, tinfaqa u tagħmel ħsara kbira. U dan kollu a skapitu tal-ambjent. Anki l-ODZ, Outside Development Zone, isimha magħha li mhux suppost tibni fiha. L-ODZ għal dal-gvern mhijiex ODZ, ma tfisser xejn. Hekk ġara fil-każ taż-żon qor. Art verġni illi l-Prim Ministru kellu laqgħa ta' minuta għall-ajbierek ma xi ħadd mill-Ġordan, bla ebda trasparenza ta' xejn, inqalaq miegħu f'kamra u qal ftemna f'minuta, taf xi ftem illi tih design 1000 metru kwadru ta' art verġni fis-Sonqor. Mbagħad wara pressjoni kbira li qamet mill-laqdiet ambjentali tas-soċjetà ċivili manki mill-Oppożizzjoni, reġa' ħareġ il-Prim Ministru u qal isma' mhux design 1000 ta' ħan irrovinaw art fiż-żonqor, ħan irrovinaw 18,000 metru kwadru biss. Din hija l-politika ambjentali tiegħek, Prim Ministru. Jiġifieri għall-flus, għan-negozju, inti tarmi l-ambjent b'dan il-mod. U biex juri kemm l-ambjent ma jiswa xejn għalih, il-gvern fis-sajf li għadda u rid jgħaddihom mill-ewwel ħareġ tliet liġijiet illi bihom ser jaqsam il-MEPA. U ir-riżultat ta' dawn it-tliet liġijiet illi għadhom m'għaddewx grazzi għall-pressjoni li għamilnilu biex għall-inqas niddiskutuhom sura ta' nisa hawn fil-Parlament. L-impatt ta' dawn it-tliet liġijiet li l-MEPA ser tinqasam u illi d-deċiżjonijiet dwar l-użu tal-art pajjiżna dwar fejn nibnu u allura dwar l-ambjent ser jibdew ikunu aktar ikkonċentrati f'idejn il-politiċi. Dan huwa żball. Għaliex aħna nafu illi meta d-deċiżjonijiet fuq l-użu tal-art, fuq l-ambjent ġew ikkonċentrati f'idejn il-ftit, f'idejn il-politiċi, dejjem kien hemm it-taħwit u dejjem wasalna għall-korruzzjoni. U dak huwa ħażin. U biex inti żgura li ma jkunx hemm it-taħwit, biex tiżgura li ma jkollhemmx il-korruzzjoni, anki fil-qasam tal-użu tal-art, inti għandek tara illi l-politiku ma jżomx il-poter f'idejh, imma jara li jkun hemm istituzzjonijiet sura ta' nies effettivi, indipendenti li jieħdu deċiżjonijiet bit-trasparenza sħiħa. Aħna kifatt maħniex kontra l-iżvilupp, imma l-iżvilupp għandu jkun sostenibbli. Kien għalhekk illi fil-pre-budget document illi preżenta l-kollega tiegħi Mario De Marco, aħna għamilna proposta biex l-art ODZ tingħata valur għall-lanqas daqs l-art żviluppata. Sa din il-gvern prova jipinġija bħala li ġifieri aħna rridu li l-awdiżet jinbena assolutament mhux il-każ. Bil-maqlub. Meta inti l-art awdiżet tagħtiha valur notional value, għall-inqas daqs art li tinbena, allora f'dak il-każ inti tneħħi l-inċentiv darba l dejjem illi dejjem juża l-Prim Ministru bħala skuża għax għażilna l-awdiżet għax dik art li ma tiswa xejn. Dak l-inċentiv tneħħih. Għaliex il-moment li l-art awdiżet kun tiswa daqs art żviluppata, allura nies ifittxu art fl-erja li hija żviluppata u mhux dejjem naraw kif se naqru l-kampanja pajjiżna. Ovvjament fil-budget ma smajna xejn, proposta tajba ħafna l-liġiet injorata. U biex inħarsu l-wirt ambjentali din is-sena għamilna oħra, Sur President, illi irrid infakkara, aħna għamilna Private Members Bill bħall-Oppożizzjoni, liġi ġejja minnaħa tal-Oppożizzjoni dwar il-public domain, dwar l-art tal-Gvern. U għadna illi din għandha tingħata protezzjoni, speċjalment meta din għandha valur ambjentali jew kellha għandha valur kulturali. Ma minkejja li preżentajniha ħames xhur ilu, il-Gvern baqa ma għamel assolutament xejn fuqha. Sur President, il-kompetittività tagħna qiegħda tonqos minħabba il-prezz tal-elettriku u tal-fuel, iva, qiegħda tonqos il-kompetittività tagħna. Biex tkabbar, biex jitkabbir ikun sostenibli, jeħtieġ li l-prezz tal-elettriku ikun wieħed li jirrifletti ċ-ċirkostanzi tal-lum, mhux tal-bieraħ, tal-lum. Il-Gvern jeħtieġ li biex ikun onest man-nies jgħid x'inhuma ċ-ċirkostanzi tal-lum. Mingħand il-Gvern ma tisimgħu xejn. U għada il-Prim Ministru mhux ser jgħidilkom dak. Illi ser ngħidilkom jien fuq x'inhuma ċ-ċirkostanzi vera tal-lum. Ċ-ċirkostanzi tal-lum, Sur President, ma jaqbillux, żgur, għalhekk biex ma jaqbillux. Ċ-ċirkostanzi tal-lum mhumiex dawk li kienu ftit ta' snin ilu fejn kellek iż-żejt illi kien jiswa $120 l-barmil, 130, anki iktar minn $140 l-barmil. Din is-sena u għal sena sħiħa, kellna sitwazzjoni fej kellna iż-żejt għal kull barmil jiswa inqas minn nofs. $60 l-barmil, $50 l-barmil, anki $40 l-barmil. Mela, iċ-ċirkostanzi tbidlu. Ma tistax inti tibqa' tirraġuna daqs li kieku iż-żejt għadu 120, 130, 140, illum iċ-ċirkostanzi huma differenti. U kien għalhekk li fil-pre-budget document aħna jiena għadna mal-korpi kostitwiti u tlabna aħna wkoll li l-prezz tal-elettriku jorħos aktar milli dan il-Gvern raħsu. Jiena għadna mal-GRTU, jiena għadna mal-Kamra tal-Kummerċ, jiena għadna mal-Multi Employers Association, imma il-Gvern li suppost jisma ma semax injora it-talba għaliex il-Gvern għandu rasu ibsa. Sur President, nixtieq nispjega kif u għaliex illum hemm raġunijiet differenti u hemm raġunijiet biżejjed biex l-elettriku jitraħħas aktar milli dan il-Gvern raħsu. Minkejja li jippruvaw jirredikolaw lill-Oppożizzjoni, ma jmandix dubju li n-nies qegħdin iseguna minn djarhom dan l-argument ser jisimgħuh u jafu li aħna qegħdin ngħidu il-verità. L-ewwel nett, hemm il-prezz taż-żejt li kif diġà spjegajt raħas b'mod sostanzjali. Dak huwa fattur importanti biex allura l-prezz tal-elettriku aħna għandna nraħsuh. Imma għandek żewġ raġunijiet oħra mill-inqas. Illum f'pajjiżna, Sur President, qegħdin ingawdu l-benefiċċju ta' power station ġdida illi ħallejna aħna u bdiet taħdem f'Diċembru tal-2012, il-power station tal-BWSC. Tant kienet tajba di, u mhux fabbrika tal-kanċer, il-gideb tagħhom tas-soltu, illi dawn bijawa, daqshekk kienet tajba. U din il-power station, għaliex hija moderna iżjed effiċjenti, bdiet tifranka lill-Gvern mal-€50 miljun fis-sena. U allura hemm il-kundizzjonijiet biex parti minn dawn il-€50 miljun igawdih il-konsumatur, mhux igawdih il-Gvern biss jew l-Enel Malta biss. Għax issa din il-power station ila taħdem għal 3 snin sħaħ. U anki jekk fi snin ta' wara ma frankajtux 50 miljun imma l-inqas il-konsumatur għaddulu xi ħaġa. Hemm raġuni oħra. Għandek ukoll l-interconnector. L-interconnector illi għall-ewwel darba aqadna mal-Europa, mal-kontinent Ewropew, għax-xiri tal-elettriku. Issa minflok niproduċu l-elettriku f'pajjiżna kif dejjem għamilna, minn dejjem għamilna, issa nistgħu nixtru l-elettriku ġenerat lest mill-kontinent, mill-Ewropa, nixtruh direttament. U nistgħu nixtruh bi prezz irħas milli meta nagħmluh għaw Malta. Fil-fatt, Sur President, illum irrid niżvela ftit informazzjoni illi żgur illi l-Prim Ministru m'għandux il-kuraġġ illi għajdilna. L-ewwel nett, f'Awwissu li għadda l-interconnector kien qed jaħdem at 97% capacity. L-interconnector 97% capacity. Kollu kien qed jaħdem. L-elettriku konna qed nużaw l-interconnector bil-capacity sħiħa tiegħu li hija ta' 200 megawatts. F'Awwissu li għadda il-gvern kien qed jixtri f'Awwissu li għadda 62% tal-elettriku kollu illi konna qegħdin nużaw f'Awwissu mill-interconnector. Kważi żewġ terzi tal-elettriku konna qed inġibuh mill-interconnector. U oħra. L-isbaħ waħda di. Il-gvern kien qed jixtri l-elettriku mill-interconnector 6 cents 3 kull unit u lilna jiċċarġjana 10 cents 5 kull unit. Ara daw ma jgħidhom lokx il-Prim Ministru, tistennewx lil Konrad Mizzi jgħidilkom din l-informazzjoni. Għax jgħidlek di commercially sensitive, ta' ma ngħidilekx. Jiġifieri bejn il-prezz taż-żejt, bejn il-power station tal-BWSC u bejn l-interconnector il-gvern jista, iva, jista irraħħas il-prezz tal-elettriku ma jridx 10 rasu wiebsa. U issa se ngħidilkom għaliex il-gvern qed iwebbes rasu u ma jraħsux. Il-gvern ma raħħas l-elettriku għaliex daħal fisqaq, Sur President. Daħal fisqaq. Se jibni power station ġdida li m'hemmx bżonna u se jintrabat li jixtri l-elettriku minn għandha bi prezz aktar għoli. Immaġinaw ftit. Ħajibni power station li m'hemmx bżonna. U se jintrabat li jixtri l-elettriku minn għandha bi prezz aktar għoli mill-li jista' jixtrih mill-interconnector. Għalhekk ma jistax irraħħas. U iva l-power station, Sur President, m'hemmx bżonna. Il-power station il-ġdida li qegħdin jibnu m'hemmx bżonna. U ħa ngħidilkom għaliex m'hemmx bżonna. L-ewwel qed għax il-gvern m'għandux bżonn jibni power station ġdida għal ħtiġijiet tagħna tal-elettriku. Għandna diġà biżejjed kapaċità ta' ġenerazzjoni f'pajjiżna mingħajr il-ħtieġa illi nibnu power station ġdida. U allura il-Marsa għalaq tuha grazzi għall-investiment li għamilna aħna, mhux grazzi għalikom, mhux grazzi għalikom. It-tieni raġuni għalfejn hemm bżonna. Għaliex it-tieni raġuni għaliex hemm bżonna l-power station. X'inhi? Hija ovvja, Sur President. Għax il-power station qalu illi ser jibnuha biex iraħsu l-kontijiet. Issa l-kontijiet diġa raħsuhom grazzi għall-investiment li għamilna għana, ma għalfejn ser tiblu power station ġdida. M'hemmx bżonna. U hemm raġuni oħra għaliex m'hemm bżonna għaliex dawn ser jintrabtu illi jixtru l-elettriku minn għand dawn li ser jibnu il-power station il-ġdida, l-elettrogas. Għal 18 sena sħaħara xi responsabbilità ta' mhux ser jorbot biss lill-gvern tiegħu, imma jrid jorbot il-gvern ta' warajh, ta' warajh, ta' warajh u ta' warajh ara xi responsabbilità. U li kieku ser jorbtu b'xi ħaġa tajba. Tajt fiha ma fiex. Imma dan ser jorbtu illi jixtri l-elettriku minn għandhom l-elettrogas bil-forz. Bin 9 cents 6 kull unit, meta mill-interconnector huwa bi 6 cents 3, żewġ terzi tal-prezz. U ħalli nżid oħra illi ħafna nies ma jafuwix. Mhux talli dan li għattilkom, talli hemm oħra, dan il-gvern tantu irresponsabbli illi ser jintrabat ma l-elektrogas bi klawsola illi għajdula take or pay. Jiġifieri, jew tixtri l-elettriku jew inkella anki jekk ma teħdux trid tħallas għalih bil-fors. Vera ma tafux tistħu. Take or pay. Jiġifieri jrid jixtri kollox bil-fors jew ħallas għalih anki jekk huwa irħas illi jixtrih mill-interconnector. Dak gvern responsabbli, dan gvern illi għandu rasu ibsa. Il-gvern qabba wkoll biex taqgħod lill-pajjiż, lill-poplu Malti għawċi kollu b'garanzija għaliex din li suppost hija power station tal-elettrogas investiment privat għal jbirek ir-riskju il-garanzija tefgħu fuqkom fuq il-poplu Malti għawċi 360 miljun euro b'garanzija. Jiġifieri jekk dawn imurilhom xi ħaġa ħażina tħallas inti eksew, il-profitt teħdu l-elettrogas imma r-riskju teħdu int mhux tab xejn ftit għalik. U ħafna għal-jom, u dan kollu għalfejn, jekk m'għandniex bżonn power station tal-elektrogas, għalfejn qed nibnuha. Jekk ma jkollniex bżonn l-elettriku tal-elektrogas, għalfejn ser nixtruh bil-fors, jekk nistgħu nixtru bl-irħis, għaliex ser nixtru bl-għoli. U issa nafu għaliex, issa nafu għaliex ser jibni power station li m'hemm bżonn il-Prim Ministru. Ser jibni għal raġuni waħda, Sur President. Għaliex jekk ma jibnijiex ikollu jirriżenja. Għalhekk ser jibniha, dik hi l-unika raġuni, mhux tab xejn li qed twebbes rasek, mhux tab xejn li qed twebbes rasek u ma tridx traħħas il-kontijiet għax bil-fors ikollok tibni power station għax tħalt f'dan l-isqaq. Prim Ministru, jekk inti allura ser tkompli twebbes rasek fuq din il-ħaġa, jina mhux ser jibqali triq oħra ħlifli niddikjara minn issa. Il-gvern immexxi minni se jixtri l-elettriku minn fejn ikun l-irħas u mhux minn fejn ikun bl-għoli. Jekk ikun irħas mill-interconnector, nixtruh mill-interconnector. Jekk ikun iżjetali mingħand l-elettrogas, iżommu huma jekk iridu. Sur President, la tkellimt fuq il-prezz tad-dawl, ser nitkellem ukoll fuq il-prezz tal-petrol u diesel illi jilna ninsterqu fuqu għall-aħħar sena. Din qed bagħti minna kemm l-ekonomija imma anki l-familji Maltin u Għawċin li qegħdin iseguna. Aħna għamilna pressjoni fuq il-gvern kemm stajna. Fil-fatt il-gvern raħħas il-petrol u diesel bi ftit fl-aħħar ta' Jannar, reġa' raħsu fl-aħħar ta' Frar. U reġa' raħsu fl-aħħar ta' Marzu. Taf għaliex? Għax kombinazzjoni fl-ewwel ġimgħa ta' April kien hemm elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Imma x'għaddiet l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, issa m'għandux bżonn il-vot tiegħek, issa ma jraħżux. Issa trid tistenna sa Jannar. Issa trid tistenna sa Jannar. U fil-budget fil-fatt ħabbar roħs ridikolu, ridikolu ta' 3 cents fuq il-petrol u 4 cents fuq id-diesel. U jekk ma tridx ir-roħs ser jibda. Ser jibda jott minn Jannar li ġej. Ara t-taxxi il-ġodda illi daħħal. Dawk mill-għada tal-budget beda japplikom u jintaxxana imma r-roħs dak minn Jannar li ġej. U nizbaljaw jekk naħsbu li il-prezz tal-petrol u diesel jolqot biss lill-konsumaturi u żgur li jolqot lill-familji, ma jolqot ukoll l-ekonomija. Għaliex trid tqis illi fil-waqt li n-negozji tagħna qegħdin iħallsu prezz iżjetoli għal petrol u diesel, il-kompetituri tagħhom fl-Unjoni Ewropea qegħdin iħallsu inqas. Mela l-kompetittività ta' pajjiżna qiegħda tonqos meta tqis illi il-prezz li qegħdin iħallsu n-negozji tagħna huwa iżjetoli minn dawk il-kumpaniji li jridu jikkompetu magħhom fl-Unjoni Ewropea. Daqqa ta' ħarta għal kompetittività tagħna. Issa kull darba illi aħna ngħidu lill-gvern sur President biex iraħħas il-prezz tal-petrol diesel biex jiġi jirrifletti il-prezz internazzjonali taż-żejt, il-Prim Ministru joħroġ b'skuża banali illi turi illi jinsulta l-intelligenza tan-nies, jitratta lin-nies tan-joranti. Jgħidilna le ta' ma nraħsux il-petrol u diesel għax inkella ma jkunx hemm stabilità. Jiena rrid nara l-istabilità tal-prezzijiet. L-istabilità ta' prezzoli jrid, irid stabilità billi jiffissa il-prezz fl-għoli minn flok illi jiffissa il-prezz fl-livell baħx, din sabiħa, biex stabilità hi illi fissajt il-prezz bi prezzoli. Ekku, Jason, ekku. Jekk trid prezz fiss, Jekk trid prezz fiss, Sur President. Jekk trid prezz fiss. Jekk trid prezz fiss, il-prezz fiss għandu jkun prezz fiss baxx u mhux prezz fiss għoli. Jien nirċievi ħafna ritratti ta' kemm qegħdin il-prezzijiet tal-petrol u diesel, pompi tal-petrol f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Mal-lum kombinazzjoni bat li wieħed irċevuta li ħanpoġġiha fuq il-mejda tal-Kamra ta' petrol illi xtara, skużani, ta' diesel illi xtara fi-Spanja. Kien hija Barcellona da. Sa Spanja hija pajjiż iktar sinjur minna, hija niftakru. Barcellona hija l-aktar reġjun sinjur fi-Spanja. Okay? Taf kemmu Barcellona id-diesel kull litru 98 cents il litru! 98 cents il litru! Maltes, 98 cents il litru! Et impoġġija, et impoġġija fuq il-mejda tal-kamra! Fuq il-mejda tal-kamra! X'jip isser dan, Sur President? X'jip isser dan, Sur President? Ifisser illi jekk nieħdu biss fl-aħħar ġimgħat. Jekk nieħdu biss fl-aħħar ġimgħat minn awwissu li għadda. Meta titfa 30 euro petrol, meta titfa 30 euro petrol fil-ġimgħa, il-gvern ikun qiegħed jisirqek fil-ġimgħa. Fil-ġimgħa 8.50 minn 30 euro ikun qiegħed jisirqek 8.50 fil-ġimgħa. U meta titfa 30 euro diesel fil-ġimgħa, il-gvern ikun qiegħed jisirqek 7.60. Dik hija l-għaru każa ta' dan il-gvern jista' irraħħas il-prezz imma jwebbes rasu u ma jraħsux. U l-politika tagħna hija differenti. Aħna nemmnu illi jekk il-livell tal-prezz internazzjonali taż-żejt huwa baxx, għandek tgawdi mir-roħs fil-petrol u fid-diesel. U mhux meta ikun oli il-prezz taż-żejt tħallas bl-oli u meta jkun baxx il-prezz taż-żejt bħallum xorta tħallas bl-oli. Dik hija d-differenza bejn il-politika tagħna u l-politika tal-Prim Ministru. Issa laqgħet nara li l-Ministru ġew Mizzi attent ħafna wasal il-mument li ngħid kif it-traffiku. Kif it-traffiku qiegħed jaffettwa wkoll l-ekonomija ta' pajjiżna. Ekku. Il-prezzoli, ovvjament il-prezzoli tal-petrol u diesel, speċjalment meta inti mwaħħal fi traffiku u taħli iktar petrol u taħli iktar diesel, din tiġi taxxa fuq traffiku. Missa uffiċjali, Sur President, issa uffiċjali. Mhux tal-li ammetti għall-Ministru tal-Finanzi illi għandu taxxa fuq traffiku u jaqbel ma taxxa fuq traffiku permezz ta' prezzoli tal-petrol diesel tal-lisan sitra ftaħar biha din il-ġimgħa il-Ministru tal-Finanzi. U għalinna illi għalhekk il-prezz Alla jbirek, għalhekk il-prezz tad-diesel u l-petrol żammu għoli biex inaqqas it-traffiku. Qed narakom kemm naqqas tuħ it-traffiku bil-prezzoli tal-petrol u diesel. Dixi teorija ġdida ta' Transport Economics, Ministru tal-Finanzi. Bħal dak li qallu, Sur President, illi jekk traħħas il-petrol, flok tmur ix-xogħol bil-karozza darba kuljum, ħadd tmur darbtejn biex tuża iktar il-karozza. Bħal dak li qallu, illi jekk iraħħas il-petrol, flok li tfal toħodhom l-iskola darba, ser toħodhom darbtejn għaliex ikun irħas. Dan ma jagħmilx sens. Dan ma jagħmilx sens. Aħna ma nemnux. Aħna ma nemnux li billi żomm il-prezz tal-petrol u diesel għoli ser tnaqqas it-traffiku. Din ma nemnux aħna. Din hija ħrafa tal-Ministru tal-Finanzi u l-verità hi li anki jekk il-prezz tal-petrol ikun għoli, anki jekk il-prezz tal-petrol ikun għoli, int xorta se tuża il-karozza għax id-domanda għall-karozza hija relatively inelastic. Jiġifieri biex tbiddel il-karozza irrid ikollok alternattiva x'tuża. U l-Ministru Joe Mizzi ma tak l-ebda alternattiva ħlef li tuża il-karozza kemm biprezz għoli tal-petrol u diesel u anki biprezz imraħħas. Sur President, illum il-problema ta' traffiku saret ferm aktar gravi mill-li qatt kienet. U mill-lat ekonomiku sar studju dal-aħħar illi ġi rapportat f'gazzetta lokali illi qal illi traffiku qed jiswa lil-pajjiżna 300 miljun euro. 300 miljun euro piece fuq l-ekonomija tagħna. Però wkoll hemm in-nies m'hemmx l-ekonomija biss, għax l-ekonomija qed hemm man-nies, hemm il-ħaddiema li qed jaslu tard tax-xogħol, hemm it-tfal li qegħdin jaslu tard tal-iskola, hemm il-pazjenti li qegħdin jaslu tard għall-appuntament jew għall-operazzjoni l-isptar, hemm tal-ħwienet li qegħdin jiftħu tard u qegħdin inaqsu in-negozju u traffiku sur President. Mhux perċezzjoni, it-traffiku huwa purċissjoni, dak illi huwa traffiku, purċissjoni kuljum fil-ħodu u fil-għaxija. Smin jagħmel sija imwaħħal fit-traffiku fil-ħodu u sija fil-għaxija huwa ħafna li qegħdin jagħmlu aktar f'ġimgħa mit-tnejn sal-ġimgħa ikun ħela 10 sijat. 10 sijat ġurnata xogħol moħlija. U din din il-problema, Sur President, il-Gvern huwa u wera li hu għall-kollox inkompetenti. L-ewwel nett it-traffiku illum beda da żgur li le. Da żgur li mhux illum beda. It-traffiku ilu problema u kull sena problema li tiżdied. U ħadd mhu qed jgħid illi traffiku beda taħt dan il-Gvern? Assolutament. Immintom, Prim Ministru, wettu illi se solvuh. Intkom wettu illi kellkom roadmap għat traffiku, fejn il-roadmap? Mela weħlet il-traffiku il-roadmap? Weħlet il-traffiku il-roadmap ukoll? Intkom dak illi wettu u allura kontu qegħdin tigdbu, kienet gidba, gidba sfaċċata illi l-nies għattulhom illi għandkom roadmap biex issolvu il-problema ta' traffiku. Mhux talli ma kellkomx roadmap talli traffiku illi llum sar aktar gravi milli qatt kien. Aktar problema milli qatt kienet. U inti Prim Ministru għandek responsabilità kbira fiha għaliex biex jieħdu ħsieb il-problema ta' traffiku, inti abbat tlieta min-nies għall-lajbilek qegħdin sew. L-ewwel qed għandek lill-Ministru Joe Mizzi. X'taqbad ngħid fuq il-Ministru Joe Mizzi? Għax jekk idkom Prim Ministru l-aqwa kabinet fl-istorja, allura il-Ministru Joe Mizzi huwa l-aqwa Ministru ta' Trasport fl-istorja? Min ħajem minnkom? Min ħajem minnkom illi dan huwa l-aqwa Ministru ta' Trasport fl-istorja? Jiena naħseb illi kieku l-Ministru Konrad Mizzi kien bil-qedaw, tgħix kemm kien iqumu jgħidlu not fit for purpose lill-Ministru Joe Mizzi. U istri, u istri, u shame on you. Min jaf kieku kemm kien jgħidlu.
Ejja kolla dejja.
Apparti, apparti Joe Mizzi.
Għajdilu xorta,
ta' apparti, għalilu xorta, svajtu. Kien ikollu raġun kieku għalilu, kien ikollu raġun. Għal darba kien ikollu raġun. Għandek mhux il-Joe Mizzi biss, għandek il-persuna li qed tmexxi Transport Malta. Jekk Patriċ l-ex CEO tal-Partit Laburista James Piscopo. Hemm jitlu l-intriċċi James Piscopo, ex CEO tal-Partit Laburista. Issa hija timexxi it-Transport Malta u għall-lajbierek dan irid isolvi il-problema ta' traffiku. Immissa għanna t-tielet persuna u koll għanna konsulent ġdid fuq it-traffiku, għanna l-Toni Abela daħluħ konsulent fuq it-traffiku u koll. Mux ta' bxej għandkom ta' dizastru fit-traffiku għaliex għandkom tlieta min-nies illi mhumiex qegħdin hemm għaliex huma kompetenti fuq it-trasporti u fuq it-traffiku. Huma qegħdin hemmhekk minħabba min huma, minħabba isimhom, minħabba lil min jafu. It-trasport pubbliku tal-linja. X'taqbad tgħid fuq tal-linja? Sena ilu l-Ministru tal-Finanzi kien ġijaw ftaħar illi l-Ministru tal-Finanzi ġijaw fil-budget u ftaħar illi il-trasport pubbliku għalina se jsir l-għażla naturali għall-lajbierek, se jgħin l-ekonomija titjieb għalina li l-ambjent jitnaddaf għal u tonqos il-konġestjoni ta' traffiku għalina l-Ministru tal-Finanzi sena ilu fil-diskors tiegħu tal-budget. U wieħed ukoll il-trasport pubbliku se jkun aħjar u l-prezz jibqa l-istess. X'nagħmlu Ministru tal-Finanzi? Nitqu jew nibku bil-gideb illi jagħtilna s-sena li għaddiet? kissiltu il-sistema ta' trasport pubbliku li sittu. Għal-pika kissiltu il-sistema ta' trasport pubbliku li sittu. Baqaw, sakemm kissru lill-arriva, aċtuha il-barra. U fl-istess ħin dan ma realizzawix. Kienu qed ikissru wkoll il-fiduċja tan-nies fl-użu u fis-sistema ta' trasport pubbliku. U jekk intkom ġbajtu tajru s-sistema ta' trasport pubbliku, in-nies f'daqqa waħda ser jibdew jafdawha u intkom kissirtu il-fiduċja tan-nies. U issa daħħaltu kumpanija ġdida u l-kumpanija ġdida taf x'differenza għamlet illi flokna tuha 10 miljuni sussidju. Jatuha 30 miljun euro sussidju fis-sena. U dan apparti l-10 miljuni li jagħmlu skema mill-fondi tal-Unjoni Ewropea biex in-nies imorru aktar fuq it-trasport pubbliku. Jiġifieri 30 u 10 40 miljun sussidju. Ġifieri qegħdin inħallsula lil din il-kumpanija jekk matriċ privata. Qegħdin inħallsula żgur għall-pagi tal-ħaddiema tagħha u għall-petrol u diesel tagħha wkoll u x-servizz qegħdin nieħdu. Jgħidulek in-nies. Jiġġudikaw in-nies illi jużaw it-trasport pubbliku. Jiena nixtieq insemmi email ta' persuna fost il-ħafna emails illi nirċievi dwar it-tiżappunt illi n-nies għandhom fuq il-trasport pubbliku. Għal tliek din il-persuna. Jien ħa nesponilek il-każ tiegħi. Ta' waħda tiddependi minn tal-linja. Tmur fid-disa naqsin 20 fuq l-istejġ tar-raħal biex taqbad waħda għall-belt. Issib xi 10 jistennew jgħidu li hawn min ilu jistenna minn qabel it-tminja ta' filgħodu, jiġifieri għal xejn kieku mort qabel, għax kienu hemm qablek. Tiġi waħda fl-10 neqsin 10 mla din marret fid-disa neqsin 20 u tiġi l-bass fl-10 neqsin 10. Full up! 5 minuti waħra wara tiġi oħra u naslu bislim. Id-destinazzjoni tiegħi hi Buġibba. Mill-bombi naqbad it-31. Timballa ruħa studenti u nimxu. Sama terdej ok. I-Clean Road Works. Nadduħ bit-qanziħ. Sal-mosta ok. Niġu biex nidħlu Bur Marrat. Pasta nemla. Saru il-11 u 10. Jien kont ħammur, qed tajli, ismax qed tajli, jien kont ħammur inżur lill-ommi f'home Buġibba fejn il-ħin tal-visti jispiċċa fil-11 u nofs ta' filgħodu u waslet hemm fil-11 u 10. Kienet ila fuq l-istejġ mid-disa neqsin kwart ta' filgħodu. Jiena lek qalet din inħossni vittma ta' traffiku tal-linja b'mod psikoloġiku għax ħin tara tant mismanagement li fost l-oħrajn iwaqqalna wiċċna l-art mat-turisti u trid toqgħod tissubih isna Third World Country ma nistax naċċetta għax għal xhur wara li kumpanija ġiet fdata b'tal-linja isna l-ewwel ġranet li bdiet l-arriva 4 snin wara u bżieda sostanzjali fis-sussidju li MPT qed gawdi tibki miħaj jekk joġbok, għalt li dak li qed jgħidu n-nies. U nies qegħdin jisaguna sur President jafu li dak li qed ngħid huwa l-verità. Is-sena li għaddiet sur President. Anzi, qabel ngħid x'ġara s-sena li għaddiet, ħa ngħidilkom oħra. F'Mejju tal-2013, f'Mejju, ġifieri xahrejn wara l-elezzjoni. Il-Ministru Joe Mizzi, il-Ministeru ta' Trasport, ħareġ, jew Transport Malta, waħda minnhom, ħarġu tender għal Intelligent Transport Systems f'pajjiżna. Ħanpoġġeh fuq il-mejda tal-Kamra, biex kulħadd ikun jaf. Dawn ħarġuh f'Mejju tal-2013. Intelligent Transport System. Trasport għanna, Ministru, traffiku għanna, ma intelligenti, zgur li le, ta, intelligenti, zgur li le, ha, udu għalli tara. U minnu da ma sar xejn, fejnu ma l-intelligent traffic systems, ma sar assolutament xejn. U tant in-nies għataw qalbhom il-lissa bdew jieħdu. Rajhom fidejhom, per eżempju, fil-medja kienem storja interessanti, ta' waħda illi toqgħod l-isla jidir liva, l-isla u taħdem il-gżira. U di tant xebat Ministru Joe Mizzi. Tant ma tiflaħx iżjed illi qalet ħani prova trasport alternattiv. U din għalet għara, għan niprovan biddel. Sewa, u ġurnata mmur b'mod, u bu ġurnata oħra mmur mod ieħor. U għamlet, l-ewwel ġurnata marret bil-bass ta' Ġew Mizzi. U damet, kemm damet, ħa naraw. Biex tasal mill-Isla sal-Gżira. Sija nofs, Ministru, damet. Sija nofs mill-Isla sal-Gżira. It-tieni ġurnata, pruvat il-karozza. U bil-karozza damet sija u kwart. Ftit inqas, imma damet ukoll bil-karozza. It-tielet ġurnata, għal ħan nipprova nimxi għamel, għajek bil-bass u bil-karozza imwaħla u mxieta. U meta mxieta damet sija u 10 minuti, damet inqas biex tasal mil-mixi. Milli bil-karozza, jew bil-bass, ta' Ġew Mizzi. Baqa, stenna. Il-raba ġurnata, abdet il-ferri mill-Isla u telat bil-rota u kol fuq il-ferri. U bejn il-ferri u il-rota, għamlet bicċa bil-ferri u bicċa bil-rota, din damet 40 minuta. Il-ħames ġurnata għalet issa la provaj kollox, ħammur bil-rota dritt u damet 35 minuta sija inqas bil-bass ta' Ġew Mizzi. Aħjar tmur bil-rota milli tmur bil-bass. Ara fiġġibna, Ministru. Ġejna sew. Qabel konna b'tal-linja jaqbillek, issa bil-rota jaqbillek. Ġejna vera sew. U fil-fatt, sur-President. Fil-fatt. Car Free Day, jienu kol provajta, u morti xol bil-rota. Jien morti xol bil-rota, u rnexxili nasal qabel il-mutur li kienem qoddimi, ġbid l-ritratti u l-karozza li kienet tiġbed il-video, rnexxili nasal qabel, u nixtieq nistied, nek Prim Ministru biex tibda titħol ix-xol miegħi bil-rota. Sur President, is-sena li għaddiet jien għamilt proposta. Is-sena li għaddiet. Is-sena li għaddiet, sur President, jiena għamilt proposta waħda sempliċi ċara. Lill-Prim Ministru issuġġerejtlu illi bħalma il-Gvern iħallas għat-trasport ta' tfal li jmorru l-iskejjel tal-Gvern, tik diġà nħallsuha. Għatlu ħallas ukoll għat-trasport ta' tfal li jmorru fl-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti. Qed jaffettwa bekk mal-25,000 tifel u tifla. Ħafna. Dawn ikunu qed jivvjaġġaw, Sur President, fil-peak hours. Mela meta tneħħi 25,000 u tpoġġihom fit-trasport tal-iskola imma jħallas għalihom il-Gvern u allura l-ġenituri jgħidu flok inħallas jien għandi inċentiv fil-li nibagħthom. Allura tnaqqas it-traffiku. Kienet proposta ċara u konkreta. Imma il-Gvern għax rasu ibsa, injora. Il-Gvern ma tax kasa. Forsi konna wieħed jgħid kienu qed jistudjawha matul din is-sena u mbagħad iħabruha fil-budget ta' din is-sena. Le, lanqas hekk m'għamlu. Mela inti trid tibqa' tħallas għat-trasport tal-iskola ta' tfal tiegħek, tak tax credit illi ma tagħmilek differenza ta' xejn, ħatibqa' allura tuża jew tħallas għat-trasport ta' tfal tiegħek jew inkella tuża l-karozza privata tiegħek. U bekk ovvjament il-problema ta' traffiku mhux talli ma tonqos talli tiżdied. Sur President, fuq il-kwistjoni ta' trasport ma nistax ma nurix id-diżapprovazzjoni kbira tal-oppożizzjoni għal mod kif il-Gvern ħela tliet snin fuq il-proġett tat-tunnel bejn Malta u Għawdex. Nixtieq nirreġistra id-diżapprovazzjoni qawwija tagħna. Għaliex dan il-Gvern sab studju lest, sab rapport preliminari lest dwar il-feasibility tat-tunnel bejn Malta u Għawdex. U dan kien ilu lest mill-2012, tliet snin ilu. X'għamel? Dal-Gvern għax rasu ibsa, dan il-Gvern injoraħ U għal jien bridge rrit namel u rajna l-Ministru Anton Refalo mar fuq television rajtu jien bajna jo għal jiena il-bridge nipreferi u sure enough ġabu kumpanija ċiniża u għal ovvjament bla trasparenza ta' xej, bla sejħa ta' xej u blacklisted għandu raġun Beppe u għalu issa daw se jagħmlu lna l-pjanti tal-bridge u jekk hemm bżonn ħajibnuha huma wkoll. Mbagħad ħarġu dawn il-pjanti u kienu diżastru ambjentali fenomenali. Inħlew tliet snin. Issa, fil-wiċċ tost kollu, mingħajr umiltà ta' xejn, mingħajr mistħija ta' xejn, mingħajr ma jindenja jgħid skużawni, ħlejna tliet snin. Zbaljajna jiġi l-Ministru tal-Finanzi u qal il-proġett tal-bridge insuħ, insewħ. Issa ħanamlu t-tunnel, ħanamlu l-istess ħaġa li rrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista tliet snin ilu. Tliet snin ilu. Din pika, din pika, din pika l xej, din ebbusija tar-ras illi ġabet biss telf ta' tliet snin. Sabiex issa back to square one. Tlifna tliet snin u ser nerġgħu lura għal punt illi konna fih tliet snin ilu meta konna qegħdin nieħdu l-possibilità ta' tunnel bejn Malta u Għawdex bis-serjetà. Sur President huwa ċar li l-Gvern m'għandu l-ebda pjan biex isolvi il-problema gravi ta' traffiku. L'għandu pjan short term għax l-edijat li ħarġu fil-budget mhumiex edijat serji u wisqanqas għandu pjan long term. Għal dastant l-Oppożizzjoni ser tistudja i u koll din il-problema u iva ħna ħan uħorġu u koll bil-proposti tagħna għas-soluzzjonijiet kif narawhom aħna. U llum nixtieq inħabbar illi jiena tlabt li x-Shadow Minister tagħna Trasport Marte Sportelli taħdem fuq lista sħiħa tal-aktar miżuri effettivi li nistgħu nieħdu f'pajjiżna fuq bażi short term biex nindirizzaw it-traffiku, biex għall-anqas la mhux kapaċi il-Ministru Joe Mizzi noħorġu bil-proposti short term aħna. Fl-istess ħin, Sur President, nixtieq inħabbar ukoll. Fl-istess ħin nixtieq ngħid ukoll li tlabt lill-kollega tiegħi lill-Onorevoli Tonio Fenek biex imexxi grupp ta' ħidma ħalli jistudja wkoll x'tip ta' infrastruttura għandna bżonn f'pajjiżna, x'tip ta' sistema alternattiva ta' trasport jista' jkollna f'pajjiżna fit-tul, fil-long term. Sabiex in-nies ma jibqgħux jiddependu biss fuq il-karozzi, imma jkollhom ukoll sistema alternattiva ta' trasport li tkun tajba biżejjed illi twaslek biex tħalli l-karozza id-dar għaliex ikollok sistema alternattiva reliable. Jeħtieġ ukoll li fil-pjani tagħna u dan li se nara li fil-pjani tagħna għat-tul naraw kif is-sistema ta' trasport tagħna taqgħad ukoll lil Malta u Għawdex flimkien. Li użgur Sur President fuq trasport u fuq traffiku illi jekk għandu jsir proġett għas-sistema alternattiva dan huwa proġett long term li jeħtieġ studju bir-reqqa imma li użgur ukoll illi jekk irid jisir xi ħaġa bis-serjetà fuq din il-ħaġa għandna naqtaw jiesna mill-Ministru Joe Mizzi, għandna naqtaw jiesna mill-Prim Ministru Joseph Muscat u nistgħu nafdaw biss lill-Partit Nazzjonalista għal soluzzjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Sur President, il-budget aħna ħarisna lejh ukoll mill-lenti ta' jekk jagħtix dinjità lil kulħadd. Għaliex fil-fema tagħna mhux biss tittoħloq il-ġid f'pajjiżna, imma trid ukoll tara li dak il-ġid jinħoloq jitqassam b'dinjità, jitqassam b'mod ġust bejn kulħadd. U allura il-bieraħ jien innutajt kif m'għandux dubju illi għamlu ħafna nies illi s-Sunday Times għamlet fuq żewġ faċċati rapport illi fiha ħadet eżami ta' kif laqgħet lin-nies il-budget. U ħadet erba familji differenti. Ħadet single mother, familja ta' single mother, illi qalet Sunday Times li marret ar bil-budget ta' Joseph Muscat, familja persuna b'disabilità, illi skont Sunday Times marret aħjar bil-budget, koppja bl-atfal, illi skont Sunday Times marret ar bil-budget, u koppja b'żewġ titfal. Illi skont is-Sunday Times marret ar ukoll bil-budget. Jiġifieri 3 minn 4 familji illi studjat is-Sunday Times spiċċaw banqas flus fil-budget illi kellna il-ġimgħa illi għaddiet. Sur President, x'maqalilniex il-budget u żgur x'mhux ser jgħidilna għadha l-Prim Ministru meta jitkellem, huwa illi bħalissa f'Malta għandna l-ogħla għoli tal-ħajja fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ara din mhux qed tisimgħu fil-propaganda tal-Gvern. Ma qalilniex illi f'pajjiżna bħalissa skont il-Eurostat, skont l-istatistika uffiċjali, din mhux qed nivvintaw aħna, Prim Ministru, din l-istatistika uffiċjali. Din ma tistax tgħidilna illi din qegħdin tgħidu ħrafa, illi intkom ma tifbux fl-ekonomija, illi intkom ħaġa jew intkom oħra. Statistika uffiċjali tgħid illi Malta għandha l-ogħla rata ta' inflazzjoni 1.6%. U min jiġi warajna l-Awstrija? Min jiġi warajna l-Awstrija? Għandha 0.9%. Ġbi aħna naqtawha sew lill-Awstrija illi tiġi warajna. Imma li interessanti hu li l-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-fatt lanqas biss għandhom inflazzjoni. Lanqas biss għandhom inflazzjoni. Li huwa interessanti wkoll, sur President, illi għalkemm l-ogħla tal-ħajja tagħna b'mod ġenerali huwa ta' 1.6%, meta titħol fid-dettall taf x'issib, issib illi l-ikel biss żdied bit-3.5%. L-ogħla tal-ħajja fuq l-ikel li hu l-iktar ħaġa importanti speċjalment għall-familji fqar li jgħixu fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar, għall-anzjani, għan-nies vulnerabbli, l-ogħla tal-ħajja fl-ikel huwa l-aktar illi spara il fuq. U meta tqabbel għaliex hawn id-differenza kollha, ta' fuq għaliex hija ċara ta'. Ma tix tkun professur tal-ekonomija biex tinduna? Meta tqabbel għaliex hawn id-differenza bejnietna u l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, id-differenza hija ċara. Għaliex il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea qegħdin igawdu minn loħs bil-petrol u d-diesel. Imma l-Prim Ministru Joseph Muscat lilna ma tagħniex loħs bil-petrol u d-diesel. U allura fil-waqt il-ħajja pajjiżi oħra qed torħos, pajjiżna il-ħajja qiegħda tola. Tista' tiċċekkja? Tista' tiċċekkja ħaramilkom fuq il-mejda tal-kamra, triċ biex tkun tista' tiċċekkja l-Eurostat, għax forsi ma tafux kif issibuha l-Eurostat, allura poġġilkom jien. Sur President, jekk suppost l-ekonomija sejra tajjeb, allura wieħed jistenna illi l-pagi jittiebu, hekk jew mhux hekk. Jekk l-ekonomija sejra tajjeb, suppost il-pagi jittiebu, imma jekk tħares lejn il-pagi ta' pajjiżna, speċjalment il-paga medja biex nieħdu average, din qed naraw illi mhux tal-li qiegħda mhix qiegħda tiżdied, tal-li hija saħansitra anqas minn dak li kienet meta l-Prim Ministru Joseph Muscat sar Prim Ministru. U nixtieq nikkwota jekk tagħtini l-Economic Survey hawn qiegħda. Nixtieq nikkwota l-Economic Survey nnifsu jiġifieri jien ser nikkwota. L-Economic Survey illi tagħna l-Ministru tal-Finanzi stess. U jekk tħares lejn paġna 25 illi hija dwar average weekly wage per employee, alright, il-paga medja fil-ġimgħa ta' kull ħaddim, taf xi jgħidlek illi fis-sena 2012, meta kienet hemm amministrazzjoni gvern antik, il-paga kienet medja tnajdu 349 euro 50 cents. 349. Issa il-paga fl-2015 tliet snin wara minn flok 349.50 jew aktar taf kemm hi 348.30 cents. Jiġifieri fit-tliet snin taħda l-gvern il-paga medja tan-nies tal-ħaddiema flok marret il-qudiem marret lura. Titħax Ministru tal-Finanzi għaliex din hija l-istatistika illi preżentajt inti stess. Issa tippruvax iddawwar l-istatistika li preżentajt inti stess u tara kif se ġiba biċin illik għaliex qed nikkwotaw lilek stess. Il-pensjonijiet. Jekk hawn problema hija li l-anzjani, sur President, mhux qed ilaħqu mal-ħajja għax il-pensjoni mhijiex adegwata aktar u aktar meta qegħdin naraw l-għoli tal-ħajja li qed jolli rasu, l-għoli tal-ħajja speċjalment fl-ikel li qed jolli rasu u il-pensjonijiet illi mhux qegħdin ilaħqu magħhom l-anzjani hija problema. Issa, il-gvern ta' xi żdied fil-pensjonijiet fil-budget, speċjalment lill-anzjani illi laqas kellhom bil-kemm ilaħqu il-pensjoni minima nazzjonali. U ħareġ iftaħar il-gvern qal din hija l-ewwel darba għal 20 sena li żidna l-pensjoni, din hija gidba, din mhix vera, għaliex il-pensjoni anki taħt Bernijiet oħra kienet tiżdied, bħalma pereżempju żdiedet bil-kola sħiħa, mhux inti bdejt tagħti l-kola sħiħa il-pensjoni, bħalma pereżempju il-pensjoni żdiedet meta ħallejna lin-nies jibqgħu jaħdmu, jitħieħdu l-paga u xorta jieħdu l-pensjoni sħiħa. Palma pereżempju bdejna insolvu l-inġustizja kbira li kontu ħallejtu inkom lil dawk li jirċievu l-pensjoni tas-servizzi u dawn żidnielhom ukoll, jiġifieri hija gidba illi jgħidu l-pensjoni ma żdiedtx f'20 sena. Imma għandek ħafna anzjani, Sur President, illi llum qegħdin fil-faqar jew friskju ta' faqar. Fil-fatt, in-numru ta' anzjani fil-faqar f'sena waħda biss żdiedu b'2500. Jekk inti wieħed minn dawk l-2500, taf x'jiġifieri. 2500 anzjan aktar friskju ta' faqar. U taf x'jiġifieri illi allura il-pensjoni ma servikx. U aħna jidrilna li f'pajjiżna rridu nsolvuha darba l dejjem din il-ħaġa biex il-pensjoni li tirċivi tkun pensjoni li tkun adekwata u aħna għamilna proposti tagħna. U għadna isma, għax ma nippruvawx fir-riforma tal-pensjoni jitnamlu il-pensjoni tas-second pillar. U l-Prim Ministru qalilna le, ma jimpurtax aħna għamilna proposta miftuħina l-idea differenti. Prim Ministru qalilna le, għax dik fisser li intkom tridu iżidu l-bolla. U jekk ma tridx, il-budget fid-diskors tal-budget, il-Ministru tal-Finanzi qal aħna maħniex ser inżidu l-bolla u aħna maħniex ser inżidu l-età tal-irtirar. Din qala f'paġna ħanaqra ta' x'laqas jitwemmnu. Page 17, ta' min jgħid minissa li l-gvern mhux se jolli l-età tal-irtirar u lanqas mhux se jżid il-bolla biex jintroduċi xi bolla ġdida. Dak li qal f'page 17. F'page 19, żewġ paġni wara, diġà biddel il-fema, għaliex ħabbar illi biex tikkwalifika għal pensjoni min bħali twielet wara 68 irid jaħdem u jħallas il-bolla mhux għal 40 sena imma għal wieħed u 40 sena, jiġifieri paġna wara żittu l-bolla b'sena u żittu l-età tal-irtirar u jien flok nirtira ta' 65-60 irid nirtira ta' 66 dak li jagħmel. Dak li jagħmel u jrid jipprova jiżulta l-intelligenza tan-nies u daqs li kieku mhux qed jolli l-età tal-irtirar, daqs li kieku mhux qiegħed iżid il-bolla. Dan huwa l-mod, dan huwa il-mod sfaċċat ta' kif il-gvern jgħid ħaġa u fil-verità jagħmel oħra. Il-faqar, Sur President, ma ġiex indirizzat b'mod sew. Żgur illi jekk l-ekonomija sejra tajba, il-faqar kellu jiġi indirizzat aħjar f'dan il-budget u mhux billi jipprova jrox ftit bżar l-emmuraw biex jagħmel in-nies, imma fil-verità żgur li mhuwiex biżejjed. Għaliex il-faqar jeżisti f'pajjiżna. Hemm 100,000 ruħ f'pajjiżna, 100,000 ruħ illi qegħdin fil-faqar jew friskju tal-faqar f'pajjiżna jew friskju ta' esklużjoni f'pajjiżna. 100,000 ruħ. U dan il-Prim Ministru li meta ġie għelet għal jinsen eliminaħ il-faqar, għalx il-faqar kien jeżisti anke qablu, ovvja, imma u qal se jeliminaħ. Minn flok taħtu żdied u żdied sew. Per eżempju, f'sena waħda biss in-nies simgħu dita, in-nies li għandhom problemi biex ilaħqu mal-kontijiet tad-dar, bħal per eżempju l-lon tal-bank, żdiedu b'14,000. Isimgħu dita, f'sena waħda biss in-nies illi darba kull jumejn ma jaffordjawx jixtru biċċa laħam jew biċċa tiġiġa jew ħut, żdiedu b'2500 taħt il-Prim Ministru suppost soċjalist, suppost progressiv, suppost għal-Partit tal-Ħaddiema, suppost għal-Partit tal-Fqar. l-inflok għet jizdiedu mux jonqsu. U dal-budget, jekk taqra, naqra battikata, ta' ma jekk taqra jisibu koll li zit it-taxxi. Ma għalinnix, u mux taħid il-nada l-Prim-Ministru li zit it-taxxi, imma zit it-taxxi. Per eżempju, zit it-taxxi fuq is-siment u fuq is-sigaretti, ma dik ħallija għaliex ħafna drabi jiżdiedu. Imma li jagħmel ukoll illi neħħal jkow contribution u di Prim-Ministru dejqet ħafna lis-settur tan-negozju. Ħafna dejqithom, neħħejt li jkow contribution. U minn flok għamilt is-sisa fuq prodotti bħal plastics u prodotti oħrajn illi jiġġeneraw l-iskart. Bekk int qiegħed tirrovina sistema tajba illi kienet twassal lin-nies biex jiddisċiplinaw ruhom fuq il-ġbir tal-iskart. U fejn qabel kellhom għażla, jew ħalsu li jkow contribution, jew inkella jidħlu fi-skema ta' ġbir ta' skart, inti neħħejtilhom dak l-inċentiv. Inti ġaltom xorta jkunu fi-skema ta' ġbir ta' skart, imma jridu jħallsu xorta issa flok li jkow contribution excise tax, is-sisa. U din hija ħaġa li qed toħloq inkwiet fost in-negozji u jekk inti minn tix Prim Ministru rasek ibsa, allura nagħtik parir illi din terġa' tirrevedija u din il-taxxa tas-sisa li qegħdin tagħmlu fuq il-prodotti issa, mhux fuq il-packaging tagħhom, fuq il-prodotti, inkluż prodotti importanti, essenzjali bħal prodotti tal-ilma, tal-plastik tal-ilma. Dan aħjar terġa tirrevedija. Ovvjament daħħaltu wkoll it-taxxa fuq it-turizmu. Ivan tant it-turizmu ser tiddaxxaw settur illi mill-2008 ilu jirreġistra rekord wara l-oħra ħadd intaxxaw is-settur tat-turizmu u x'taxxa hi. It-taxxa illi meta kienet proposta f'amministrazzjoni oħra taw ħarġu qatta bla ħabel kontrija għax huma ipokriti issa se jdaħluha huma stess. Sur President, fejn huma l-middle class? Kif ma semmew xejn f'dan il-budget? Fejn huma l-middle class il-irbaħt l-elezzjoni grazzi għalihom? Prim Ministru, insejthom fil-budget, iva lanqas darba ma semmejthom il-middle class lanqas darba. U la semma l-middle class, u la semma l-self-employed, u lanqas semma l-tal-ħwienet. Tal-ħwienet bħalissa ddejjin minn situazzjoni ibsa ħafna. Għal dal-gvern dawn in-nies ma jeżistux. L-edukazzjoni. L-edukazzjoni li importanti għad-dinjità għal-kulħadd baqgħet il-tima f'dan il-budget. L-għonet fejn huma l-iskola ġdida darba fis-sena? Fejn l-iskola ġdida waħda fis-sena? Għaddew tliet snin kważi minn dan il-gvern u għadhom lanqas skola waħda ġdida mabnew. Għandna konna nibnu skola waħda ġdida kull sena. Dawn lanqas waħda issa fl-aħħar fit-tielet jew ir-raba' budget li qed jagħmlu. Issa ħabru li ser jibdew skola ġdida f'San Pawl il-Baħar. U l-standards f'edukazzjoni din is-sena ħadu daqqa ta' ħarta kbira l-isfel meta bidlu l-liġi apposta biex l-standards f'edukazzjoni ħalli entità tikkwalifika biex tkun università għat-titolu ta' università flokoll lehom baxxewhom. Dik li tiswa l-edukazzjoni għal dal-gvern is-saħħa. Suppost kellhom roadmap fuq is-saħħa, fejn ir-roadmap għas-saħħa? Fejn id-dinjità tal-pazjenti? Il-pazjenti għadhom fil-kuruturi sal-lum. Il-pazjenti emmin imut fil-kuruturi. Mil-bidu ta' din is-sena, sa' fejna fuq aħna, xi sta' jkun li aktar, mitu seba min-nies, seba persuni fil-kurutur tal-isptar. Immaġina ftit, sur President, kif ineħħulek id-dinjità kollha meta tgħaddi minn situazzjoni bħal dik u l-familjari tagħhom. Illi xi ħadd li jiġi minnhom imut f'kuruturi l-isptar. Mingħajr privatezza ta' xejn, mingħajr kumdità ta' xejn, mingħajr għajnuna ta' xejn. U suppost niżlu il-waiting list qalu daw. Mela fl-MRI niżlu il-waiting list. Imma mbagħad biex tagħmel appuntament ħalli jgħidlek x'ġaralek fl-MRI x'inhu r-riżultat tal-MRI, trid tistenna sena u nofs, sentejn. Mela x'waiting list naqqastu? Il-waiting list għadhom hemm u l-outpatients. Tant għataw qalbhom mis-sistema ta' management fl-isptar illi nofs l-outpatients illi kollhom appuntament l-isptar mhumiex qegħdin imorru għal appuntament. Għall-anqas f'dan il-budget, sur President, ħabru illi mis-sena d-dieħla il-mediċini ser jibdew iwasluhom fid-djar. Nispera li ma jaħlux fit-traffiku l-mediċini. L-aktar li tweġġa' sur President fejn titħol is-saħħa hija l-kwistjoni tal-mediċini b'xejn. Illum qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni fejn hemm ċertu mard serju fosthom għandi f'moħħi il-kanċer u id-diabete, mard serju ħafna fejn in-nies mhumiex qegħdin isibu l-prodott ta' mediċina illi għandhom bżonn. Hekk qed ikollhom iħallsu għalih għax il-gvern mhux qiegħed jipprovdih. Issa din hija problema illi ma bdiċ issa, ilha minn dejjem, għalkemm aħna kollha kull sena inżidu l-formularju. Din waqfet. Imma wieħed jien jistenna li l-ekonomija sejra tajjeb, inti għandek taħseb fil-pazjenti, taħseb f'min qed ibati fil-kanċer, taħseb min qed ibati fil-diabete, mhux dawn iridu jmorru jixtru il-mediċinali tagħhom huma stess. Huma stess, jew inkella imorru jittalbu għand il-Malta Community Chest Fund. Il-Malta Today il-bieraħ kella rapport illi huwa inkwetanti. Persuna illi għandha breast cancer, illi għandha bżonn mediċina li jisima lepetinib, illi tiswa 3,000 fix-xahar. 3,000 fix-xahar. Issa din tiswa ħafna, nammettuha. Imma fil-rapport hemm miktub illi din il-mediċina tingħata fi 28 pajjiż tal-Ewropa u tingħata b'xejn. Iva allura għaliex f'Malta ma tingħatax b'xejn? Għaliex jekk l-ekonomija tant tiftaħru illi sejra tajjeb din ma tingħatax b'xejn? Għaliex f'Malta le u f'pajjiżi oħrajn? Għaliex suppost inkom għamiltuna l-aqwa fl-Ewropa imma meta tiġi għall-mediċini m'aħniex l-aqwa fl-Ewropa? Imma biex tħadmu l-nies, biex iddaħlu l-konsulenti, biex tagħtu l-allowances, hemmhekk għandkom il-miljuni, 200 miljun għandkom x'tonfqu. Imma treatment tal-kanċer m'għandhomx flus. Hemmhekk m'għandhomx biex jagħtu t-trattament illi hemm bżonn. Is-saħħa, l-aħħar kumment fuq is-saħħa. F'Għawdex qed jipprivatizzaw l-isptar bil-moħbi mingħajr ma jispjegaw xejn lil ħadd. Jaslu lil-min iridu, iħawdu kif iridu huma, u x'jiġifieri tipprivatizza sptar pubbliku. Hekk mingħajr konsultazzjoni pubblika? Hekk taqbad tu tipprivatizza sptar? Dan qed joħloq inkwiet kbir l-għonet fost il-ħaddiema. Imma ma' żmien ser joħloq ukoll inkwiet kbir fost l-awċin li għandhom bżonn jużaw l-isptar f'Għawdex. Mhux billiġi l-Ministru jew Segretarju Parlamentari jgħidilkom se jkollkom sptar aħjar. Dan għad irridu narawh. Għaliex jekk ikun privatizzat, m'għandhomx garanzija illi ser jieħdu l-istess trattament bħal min qiegħed fis-sodda ta' maġenbhom, jekk hemm xi ħadd fis-sodda ta' maġenbhom illi qed iħallas u huma mhux qed iħallsu, dan ser jingħata l-istess trattament daqshar tieħor hemm se ġibuhom lill-pazjenti dik dinjità tal-pazjenti. Semmejt il-Malta Community Chest Fund. Din is-sena fil-budget għat-tieni sena konsekuttiva dal-gvern qed jagħmel żball kbir. L-żball huwa illi min jagħti donation lill-Malta Community Chest Fund qiegħed jagħtih inċentiv biex inqasha mit-taxxa. Tajjeb. Imma mbagħad jekk inti tiġi biex tagħti donazzjoni lil ħafna qdiet tal-karità illi jagħmlu ħafna xogħol bħal Puttinu Mario qed isemmi lil Puttinu Cares, imma ħafna oħrajn. Jekk tagħti donazzjoni lilhom ma tnaqqasix mit-taxxa. X'jiġifieri? Jiġifieri kulħadd jibda jagħti lill-Malta Community Chest Fund biex inqasha mit-taxxa. U x'se jiġri minn Puttinu Cares? X'se jiġri mill-organizzazzjonijiet l-oħrajn illi tant jagħmlu xogħol ta' fejda fost il-pazjenti fil-qasam tas-saħħa f'ħafna setturi differenti. Il-good governance, jekk hemm falliment, Sur President, ta' dan il-gvern, jekk hemm falliment, anzi, tradiment ta' dan il-gvern. Huwa żgur fit-tmexxija serja. Dak li ngħidulu good governance. U tradiment ta' għaliex? Għaliex li kieku daw ma wedu xejn u telgħu fil-gvern, tajt fihom ma fihiex, ma qalu xejn, ma wedu xejn, imma daw wedu meritokrazija, wedu accountability, wedu trasparenza, wedu responsabilità politika, wedu ġlieda kontra l-korruzzjoni u tħaqtu bin-nies, għamiltu eżattament bil-magħluf. Meta titkellem fuq il-good governance tibda tajt, Sur President, minn fej se naqbad nibda? Minn fej għawek għandi bżonn satej waħdu. Satej biss biex titkellem fuq l-iskandli kbar, fuq il-pastażati kbar, fuq il-ħmiġ kbir li qiegħed jagħmel dal-gvern. Ħan semmi waħda ta' dalodu, kienet fit-Times dalodu. Il-finanzjament tal-partiti. Dalodu inkixef x'qed jagħmel il-Gvern mal-Partit Laburista u l-każin tiegħu fis-Siġġiewi. Dawn għadhom kif għaddew liġi dwar il-finanzjament tal-partit. U fil-liġi qalu li l-Gvern, l-Istat, ma jistax jagħti ħlas, jagħti għajnuna finanzjarja lill-partiti. Dak li daħlu fil-liġi. Issa dal-għodu jsiru nafu illi l-encroachment tal-Partit Laburista tal-każin tagħhom fis-Siġġiewi ġeddew bil-moħbi mingħajr ma jaf ħadd. Vera tilfu kull sens ta' mistħija. Ma jafux jisħule, trasparenza. Fejn hi trasparenza li wegħdu? Kollox bil-moħbi il-kuntratt ta' Henley & Partners baqgħu ma ppubblikawx, il-kuntratt ta' Zon Or ma dak tal-Ġordan, il-kuntratt ta' Shanghai Electric dwar BWSC, il-kuntratt tal-Elektrogas, il-kuntratt tal-Interconnector mal-Ener, il-kuntratt tal-Power Station tal-Marsal li ta' Art lill-Ene Malta, Art fejn kien hemm il-Power Station tal-Ene Malta għal disaw design sena wara li ngħalqet. Il-Power Station, il-kuntratt ta' Transport Malta mal-General Workers Union, il-kuntratt tal-Autobus de Leon, xejn għadhom ma pubblikaw xejn, x'għandkom x'taħbu, Prim-Ministru, jaħbi min għandu x'jaħbi, u għalhekk tibda ħirġa' l-intina, u għalhekk nibdew nissuspettaw, u għalhekk nibdew ngħidulkom li hemm il-ħmiġ, u għalhekk nibdew nissuspettaw fil-korruzzjoni, l-impigi u l-konsulenzi. Dawn in-nies, Sur President, qed jiffangaw bil-kbir. Bil-kbir qed jiffangaw. Qed jaħtfu u jibilgħu kemm jifilħu. Ishom qatt ma raw xejn. Kollox għalihom, ħafna għalihom għall-oħrajn ftit. Għalikom li qed tarawna mid-dar ftit, imma ħafna għalihom. Għalihom u għall-familji tagħhom u għall-ħbieb tagħhom. Il-kumplament aħna second class citizens. Għaliex għalihom biss jaħdmu. Kull ħbieb tal-Prim-Ministru illi kienu jaħdmu fis-Super One. Min kien jaħdem fis-Super One qabel l-elezzjoni? Kollha iddaħlu mal-Gvern pagi fenomenali. U mhux tal-li qed jitħallsu mit-taxxi tagħna daw, tal-li daħlu mal-Gvern ħafna drabi biex jagħmlu l-communications tal-Gvern u jħallif jikbu press releases jgħajru lill-Oppożizzjoni mit-taxxi tagħna jekk ma triġ ma jagħmlux. Id-DOI illum sar każin tal-Partit Laburista. Id-DOI, Sur President, biflusek u biflusi illum joħroġ starrijiet ġurnata wara l-oħra jattakka lill-Oppożizzjoni. Ara kemm ma jafux jistħu. U għar minn hekk jitħallsu biflusna u mbagħad inkollu jidhru fuq il-Super One. Fil-programmi ta' propaganda fuq Super One, jiġifieri naqra. Sens ta' diċenza, naqra dekor, jekk qed taħdem mal-Gvern għall-inqas tidhirx fuq Super One, għall-inqas tajjarx lill-Oppożizzjoni bil-flus tat-taxxi tal-poplu qegħdin titħallsu. Ħalli nsemmi wħud minnhom il-kap tal-komunikazzjoni tiegħu stess tal-Prim-Ministru dan kien Alla Jbierek editur tal-Malta Star. Il-kap tal-komunikazzjoni tiegħu għandu pakkett ta' 49,000 euro. 49,000 euro. L-assistent tal-Prim-Ministru, Glenn Bedingfield, li kien Head of News ta' Super One dan, għandu pakkett, Sur President, ta' 45,000 euro. Iktar minn segretarju parlamentari, naħseb, 45. Konsulenta tal-Prim-Ministru din, li kienet reporter ma Super One, konsulenta tal-Prim-Ministru, ta' iċkem kienet it-temma l-mikrofon fuċċi qabel elezzjoni, Ramona Attart. Tiħu pakket ta' 32,000, xmattem maliġ il-mikrofon u d-dewiċi. Ramon Attart, u issa fuq il-Super One tajjar lill-Oppożizzjoni, biflus il-poplu. Min kien Deputy Head of News ta' Super One, issa qiegħed Assistant Chief of Staff tal-Prim-Ministru, pakket ta' 46,000 euro. Min kien reporter Super One. Bħal Ġulja Farrugia, issa Communications Officer ta' Project Small ta' u Alla Jbierek konsulenta wkoll tal-Ministru Anton Refolo. Taf kemm għandha Ministru mhux billi titħata, jien ma nitħaqx mit-taxxi tiegħi qed inħallasha. 51,000 euro di għandna għandha mit-taxxi tagħna. Is-segretarju privat ta' Jose Herrera għandu 45,000 u il-Communications Officer tal-Ministru Chris Cardona, ċertu Jonathan Attar, dan għandu pakket tal-Lajbirku ta' 37,000 euro. Issa dan Jonathan Attart, jinalt għajt miegħu, meta kont qiegħed iċ-Ċina. U meta kont qiegħed iċ-Ċina ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, waħda mill-laqat li kellna lejla aħħar kienet mal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi, Saj Mizzi biex naraw x'qed tagħmel. U aħna meta morna l-dillaqat sibna lil dal Communications Officer tal-Ministru Chris Cardona hemmhekk għad nilux qed tagħmel inti hawnhekk. Ġi għall-laqa. Ġi għall-laqa biex jara l-Oppożizzjoni x'ser tgħid lil Saj Mizzi. Aħjar ma ngħid xejn. Daw nefqu l-flus biex bniedem wieħed imur iċ-Ċina araħna. Aħna konna mistednin. Aħna ħriġna l-flus fejn ma servewx minn tagħna biex immorru ċ-Ċina. Daw nefqu l-flus mit-taxxi tagħna biex jibatu l xi ħadd. Ħalli għal waqt il-meeting illi aħna kellna mas-Sinjura Saj Mizzi jisma' x'inkunu qed ngħidu. Kienet meeting biex inkunu għadna kollox stramba l-aħħar. Surreali għall-aħħar, bizar kien għandik il-minja, għax għu kien għaw mara illi qed tipprova tispjegali u tiġġustifika pakket ta' 13,000 euro fix-xahar li qiegħda tieħu u tipprova tbella ħili qiegħda tagħmel xi ħaġa u x'qiegħda tagħmel. U jien inħares lejha, Sur President, u nismagħha u bdiet ngħid bejni u bejn ruħi. Jekk m'għamel xejn Konrad Mizzi żgur li għalliema kif tiblaffja lil din mara, għaliex ħlief tiblaffja mhijiex qiegħda tagħmel. Communications Officer tal-Ministru George Vella, 37,000 euro. Il Communications Officer tal-Ministru Owen Bonnici, 37,000 euro. Il Communications Officer tal-Ministru Helena Dalli, 37,000 euro. L'assistenta ta' Mario Kutajjar, 37,000 euro. Daw kollha kienu reporters fuq Super One, ta'? Alla taħseb li dawn xi nies oħrajn. Il Communications Officer ta' Mario Kutajjar ukoll 37,000 euro, reporter ukoll. Il Communications Officer ta' Edward Zammit Lewis ukoll 37,000 euro, reporter ukoll kienet ta' Super One. Toċ Thomas fuq is-siġġa x'il-verità qed ngħidlek Ministru. Il floor manager ta' One TV jieħu kuntratti bla doċċ fuq il-PR 60,000 euro. Biex ma nsemmix ukoll il Norman Hamilton. Kien jippreżenta programm fuq is-Super One. Issa l-lajbilek ambasċatur f'Londra dan qiegħed. Pakkett finanzjarju ta' 90,000 euro. U Reja Zoppardi, minn DJ fuq Super One, issa ambasċatur fi Brussell. 80,000 euro. Ara vera ma tafux tistħu. Kollox ta' kemm qed jisew dawn in-nies, Sur President, mit-taxxi tagħna. Miljun euro fis-sena flokjatuha mal-mediċini tal-kanċer edini fuqhom, edini fuqhom fuq dawn il-pastażati. Ħallew lil xi ħadd barra, Sur President. Ħallew lil xi ħadd barra, ħallew lill-laburist ġenwin. Għax il-laburist ġenwin baqa' b'xejn. Il-laburist ġenwin użawha l-vot. Ħadulu l-vot. Umbat insewħ, umbat injorawħ, umbat afġuħ, umbat remewħ, imma lill-laburist ġenwin ngħidlu hawn xi ħadd li qed jagħti kasek u xi ħadd mhux il-gvern imma l-Oppożizzjoni. Sur President, dawn qed jibbangaw, dawn qegħdin jagħmlu one big party. Mhux ta' bdejdej imana. Dawn qegħdin jagħmlu one big party. Daw qegħdin jagħmlu one big party. U meta ngħid one big party, mhux one big party partit politiku, one big party jiġifieri festa festun qegħdin jagħmlu bil-flus mit-taxxi tal-poplu. Qisu xi ħadd illi kien ilu ma jiekol. U mbagħad ra buffet fuq mejda u ma jaqbeż fuqu jiekol, jiffanga u jara kif se jiekol kollox u ma jħalli xejn lil ħadd. U dan mill-aqwa kabinett fl-istorja. Aħseb għalkek ma kontux l-aqwa kabinett fl-istorja, x'kontu tagħmlu. Dan mill-aqwa kabinett fl-istorja. Is-sena li għaddiet jiena semmejt, Sur President, numru ta' membri parlamentari li qegħdin hawnhekk preżenti llum. Illi mhux tal-li qegħdin jieklu bħal wieħed, tal-li qegħdin jieklu b'żewġ tiħluq u tal-li qegħdin jieklu wkoll b'aktar minn żewġ tiħluq. Tiftakruha mhux meta semmejtuhom. Jiena illum mhux se nerġa' nsemmi dawn għaliex semmejthom is-sena li għaddiet għalkemm il-paga li semmejt is-sena li għaddiet għadhom qegħdin jieħduha. Imma ser insemmi ħaġa li naqas biskot nafbiha, dawn mhux biss qed jiffanga huma, imma daħlu mal-gvern u f'pożizzjonijiet f'entitajiet pubbliċi anki lill-familjari tagħhom. Per eżempju, li Konrad Mizzi il-mara tiegħu qed jagħtiha 13,000 dik ilna li nafuha, imma jiena ma kontx naf, per eżempju, li dan anki poġġa lill-missieru chairman ta' board, chairman tal-IPSL. Chris Fern poġġa lill-ommu, chairperson ta' Children and Young Persons Advisory Board u membru tal-board tal-Istar Zammit Club. Luciano Busuttil daħħal lill-mara f'job full-time mal-Gaming Authority. Silvio Schembri għandu l-mara full-time mal-MFSA. Stefan Bontempo għandu l-ħoħ għamluħ membru tal-board tal-Housing Authority. Justin Caruana għanda r-raġel taħħa għamluħ board fil-Board of Governors tal-Financial Intelligence Unit. Vera ma tafux tistħu, tippfangaw edin, edin jippfangaw huma u il-familjari tagħhom. Importanti li dawn l-affarijiet noħorġuhom għax fil-propaganda tal-gvern m'għandekx ċans li tismagħhom dawn l-affarijiet. Lilna jistgħu jgħidulna negattivi, imma li kieku ma nkunux aħna dawn l-affarijiet ma ssirx tabbihom u ma jkunx hawn it-trasparenza li hija meħtieġa. Mbagħad naturalment għandek il-deputat mexxej, naħseb aħjar tistħint, onorevoli Chris Fern, illi tpoġġi lill-ommok fuq bord tal-gvern, aħjar tistħint, lill-deputat mexxej tagħhom, Tony Abela,
perkini
extra time, Mr. President.
Kompli, għad najdlu aktar.
Fux qed isir fil-bord fejn qed tmexxihom u qed ngħidlu aktar tibżax. Meta jasal il-mument. Id-deputat mexxej tagħhom, Sur President, għalhekk qegħdin jgħidu. Tony Abela, Sur President, il-deputat mexxej tagħhom. Dan għall-konsulenza waħda għandu tlieta. U ta' fuq xiex jekk matriċ. Fuq traffiku dik diġà semmejta. Fuq il-faqar, Tony Abela għandu Alla jbirek. Konsulenza fuq il-faqar. U għandu konsulenza wkoll fuq it-tiftix ta' żejt Alla jbirek. Issa li kieku dan kellu konsulenza fuq qasam illi hu speċjalizzat fih jifhem fih, konti nkun l-ewwel wieħed li ngħid ma jimpurtax. Imma fuq it-tiftix ta' żejt, inti Ministru Joe Mizzi, għattilna li kont se tirriżenja wara sitt xhur kieku ma ssibx iż-żejt, għaddew sentejn u nofs u għadek, u issa daħħalt il-Tony Abela biex minn għalik kif isiblek iż-żejt huma bla żejt f'għajna sissa u ma nafx jekk se jsiblek iż-żejt Tony Abela. Issa biex Tony Abela, illi kien telaq sur President mill-Partit Laburista minħabba l-korruzzjoni. U stess hija tibil subajh b'dan il-mod, allura vera il-laburist ġenwin jibda jgħid, vera jibda jaqta qalbu mill-Partit Laburista. Li huwa partit illi għal ftit qed jiffangaw. Imma għalik mbagħad ituk ftit. Ħafna għalihom u ftit għalik. Il-lista naturalment tista' tkompli, Sur President, imma m'inhiex se nkompliha għaliex sar il-ħin. Ngħid biss ħaġa waħda fuq il-pasta żati ta' skandli illi saru fl-aħħar sena. U ħanitkellem fuq l-aħħar sena biss, jekk tista' tindika li kemm baqa' ħin.
Iva, għandek 7.6 minuti.
L-onorevoli dan li għattaj li kemm irrid.
Le, kemm ngħidlek jien, 7.6 minuti. 8.36, ekk jerġgħu. 15 minuti oħra. Grazie.
Tajjeb, lanqas nożhom kollha. Korruzzjoni u skandli. Sur President, il-każijiet ta' mġieba ħażina ta' ministri, u ta' skandli saret ħaġa ta' kuljum. Kuljum xi ħaġa ġdida. U matul is-sena li għaddew splodew qatt kbir ta' skandli illi ħallew lin-nies bla nifs. Fil-fatt, propju ġurnata jew tnej wara l-baġit tas-sena li għaddit, kien faqa l-ewwel wieħed. Ix-xufier tal-ex-ministru, Manuel Mallia, daħal xi ħadd fil-mera tiegħu tal-karozza, u alla jbielek għax daħal fil-mera tal-karozza daħareġ u taħ żewġ tiri. U l-gvern ħareġ sqarrija u għalilna kienu warning shots ta' flajru għax jagħmlu cover-up. Għax jagħmlu cover-up. U dik l-ħaġa diġà ħażin illi xufier ta' ministru joħroġ u jispara fuq karozza oħra, imma li l-gvern jipprova jigdeb, jipprova jaħbi, jipprova jagħmel cover-up, dik kienet skandaluża. Il-Ministru Chris Cardona mhux wieħed magħruf għall-imġieba tajba tiegħu bħala ministru. Il-bieraħ fuq l-Independent, per eżempju, fuq l-Independent il-bieraħ, l-Independent il-bieraħ għaltilna l-Independent il-bieraħ għaltilna li l-Ministru Cardona moves out of Porto Maso. Ħareġ għall ibirek ix-Champagne Socialist illi kien joqgħod Porto Maso, issa ħareġ minn Porto Maso. Issa ħareġ u dan meta sirna nafu li kien qiegħed joqgħod Porto Maso, sewwa? Aħna fimna illi dan kien qiegħed joqgħod b'xejn. Kien qiegħed joqgħod b'xejn. Mentri fil-fatt, fil-għaxija stess alla jbielek ta' meta ħarġet l-aħbar, dan joħroġ kuntratt li m'hemmx dubju li kien kuntratt ta' kafkaf għamluh dak il-ħin. M'hemmx dubju, li ma jpurtax ngħidha barra, tinkwetax. Li m'hemmx dubju li kien ta' kafka.
Kompli.
Illi u dan għal illi se jħallas il-kera wara kollox, se jħallas il-kera fuq Porto Maso. Ħajħallas il-kera fuq Porto Maso. Sewwa? Walla jbirek il-kera se jħallas wara, fl-aħħar. Arekka u xkera illi tħallasa wara 10 xhur. Issa Sur President, jiena nemmen illi huwa ħażin illi l-politiċi jikkompromettu lilhom infushom. Ikunu min ikunu. Huwa ħażin illi l-politiċi jaċċettaw rigali. Huwa ħażin u jekk hemm bżonn indaħlu regoli, għandna indaħlu dawn ir-regoli. Ma jekk huwa ħażin illi taċċetta rigal biex tmur fuq Kevin Cruiser, Sur President, anki li tmur toqgħod f'Porto Maso hija xi ħaġa illi mhijiex aċċettabbli, anki dik mhijiex aċċettabbli. Sur President, hemm rapporti wkoll mhux miċħuda, jekk irid il-Ministru Chris Cardona illi tant qiegħed jitmasħan issa għax qed ngħidlu l-verità, forsi jikkonfermhom jew jiċħadhom. Hemm rapporti mhux miċħuda illi hu qiegħed f'negozju ma chief of staff tiegħu. Jekk din hija gidba, għandu jgħid il-Ministru, għaliex jekk hija verità, allura din tkun xi ħaġa gravi ħafna. Għaliex din toħloq konflitt ta' interess kbir. Għajdilna Ministru jekk hux vera jew le, u titnatik minn ħin tiegħi biex tgħidilna kux vera jew le, qiegħed jew m'intix qiegħed fin-negozju ma chief of staff tiegħek. Qiegħed jew m'intix qiegħed. Dan hu, Sur President, l-affarijiet fejn għandek imġiba ta' ministri illi hija inkwetanti u li hija importanti illi din toħroġ fil-beraħ sabiex kulħadd ikun jaf biha. Għandna wkoll rapporti matul din is-sena inkwetanti ħafna fuq segretarju parlamentari Ian Borch. Dan hemm allegazzjonijiet gravissimi fuqu illi inħariġlu permess mil-mepa illi fuq l-istess post għal-applikazzjoni simili snin qabel l-istess tip ta' permess kien ġi miċħut. U dan din hija allegazzjoni gravi u l-allegazzjoni hija iktar għar meta tqis illi il-Ministru ġi rapportat Sur President illi xtara proprjetà bi prezz ridikolu. U l-familjari ta' min beħilu edin joġġezzjonaw għal din ix-xiri ta' proprjetà, il-familjari edin joġġezzjonaw għax qed jgħidu lil Ian Borch illi abbuża minn anzjan illi ma kienx għal kollox siktu. Dawn huma allegazzjonijiet gravissimi. Mhux billi qogħdu jgħidu l-naħa tal-gvern, mhux billi qogħdu jgħidu tajdomx dawn l-affarijiet, mhux sew li jkollok kabinett illi kollu ministri illi jġibu ruhom b'dan il-mod. Bad għandek is-sensiela ta' skandli illi feċċew fostom il-kustjoni ovvjament tal-kafe premier. Il-Kafe Premier kienet skandlu li fih kont involut int personalment. Kafe Premier kien skandlu li int il-tqajt maħħom qabel l-elezzjoni, il-tqajt maħħom wara l-elezzjoni, kien hemm email biex tgħix kollox ok, mexxu din l-email ħariġilek l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, illi anki ikkundanna dak illi għamilt int stess. F'dan l-iskandlu inti ħallast mit-taxxi tagħna sur Prim Ministru 4.2 miljun euro lil xi ħadd illi l-biznis tiegħu marlu ħażin. Allura inti tajtu 4.2 miljun euro għal post tal-Kafe Premier illi ma kellekx idea x'se tagħmel bih. Tant ma kellekx idea illi ddewwimtu sentejn u nofs vojt ilu malu sentejn u nofs. Il-Kafe Premier, biex issa fil-dokument moħbitakom, fil-dokument zbal, kxifrikom illi issa fl-axħar id-deċidejtu illi tatuħ sabiex jintuża bħala il-Kunsill Lokali għal-Belt. Inti Prim Ministru mort ukoll mal-Ministru Konrad Mizzi l-Azerbajġan. Minajru uffiċjali pubbliċi, darba minnom żgur illi minajru uffiċjali pubbliċi, minajr ambasċatur, minajr ħadd miegħek, minajr media miegħek, minajr trasparenza ta' xejn. Tafx nafu, sur Prim Ministru, illi wara li intom mortu l-Azerbajġan, l-Awditur Ġenerali ħareġ rapport ieħor tiegħu. U għalilkom illi fuq il-hedging agreements illi għamiltu mas-sokar, kellek il-ministru tiegħek li kien miegħek Konrad Mizzi illi indaħalu biex il-hedging agreement isir mas-sokar. U tliftu 14 miljon euro. Sew għamel tilef 14 miljon euro. Sew għamel jgħidlek, eh? Biex tara xtip ta' gvern għandna. L-iskandlu gaffarena. Ma nistax ma nsemmix l-iskandlu gaffarena. Kien fuq fom kulħadd tal-sena sħiħa. Dan ma nat Michael Falzon qabel. U wara mar fid-Dipartiment tal-Lenz, u mar fid-Dipartiment tal-Lenz, ma xi ħadd li jaħdem ma' Michael Falzon, il-King tal-Lenz, Alla jbierek, mar miegħu fid-Dipartiment tal-Lenz u għallhom jindik il-proprjetà rrid u mbattuni 9 miljon euro u ħuduli kwart ta' dar illi jiena għandi l-Belt fi strada Zekka u espropriaw ili u tuni dik il-proprjetà b'kumpens u tuni dak il-flus b'kumpens f'kemmin li ngħidlek tawh miljun u nofs. Illi meta fil-fatt daħlu periti indipendenti stmaw il-proprjetà li jiena tagħti l-gafferajna id-doppju mela dan miss kumpens ta' 3 miljun euro. U dan kollox bil-barka bil-firma ta' segretarju parlamentari Michael Falzon. Issek ma kienx hemm ħmiġ f'din il-ħaġa, ma nafx fiex jista' ikun hemm ħmiġ. U jekk ma jerfax ir-responsabbilità Michael Falzon għal dan l-iskandlu ma nafx meta u jekk qatt hux ser jerfa responsabbilità politika. Skont Michael Falzon, sur President, dan l-unika raġuni għaliex ħarġet ta' gaffarena tafx għal, l-unika raġuni illi dan għamela kienet għax dan kull jomu gaffarena. Proset, tafx ifisseru dak, jiġifieri min jaf kemm qed iżiru pastażati oħra u ma nafux bihom għax m'għandhomx isibhom bħal ta' gaffarena. Għalhekk Daniel Zammit fl-intriċċi ta' gaffarena hemm l-ex spettu Daniel Zammit illi dan ġibordi ta' tferba tiem, rekord dan Superman, eh? Ġibordi ta' tferba tiem u wara għajnata job mal-Ena Malta, pakketta 60,000 euro li mbagħad tkeċċa kif raw illi l-affari qiegħda tisħon. U dan instab l-ekspettur Daniel Zammit illi kien fin-negozju ma gaffarena. U instab ukoll illi fi żmien dan kien prosekutur imexxi l-investigazzjoni għal prosekuzzjoni fuq it-til illi jinvolvi membru tal-familja ta' gaffarena. Ara x'taħwit ta' nies, ara x'arukaża. U jekk ma triġ daw tafx għalulna sur President, meta sirna nafu li da Daniel Zammit kien qed jinvestiga lil membru tal-familja ta' gaffarena, għalna imma dak għal qtil fi żmienkom sar ta' dak mhux tortana dak tortakom. Tafx nafu ngħid sur President, illi dawn mhux korrotti fil-gvern biss, dawn kienu diġà korrotti mill-oppożizzjoni. Dik hija l-verità. Għax diġà mill-oppożizzjoni kienu qed jagħmlu dawn l-affarijiet. Il-Bank of Valletta u l-House of Four Winds. Għanna segretarju parlamentari, Sur President. Għanna segretarju parlamentari, Michael Falzon, illi dan, irnexxilu jinnegozja dan negozjatur tajjeb, eh? Early retirement mill-Bank of Valletta. Taf kem taw? Taw 260,000 euro. 260,000 euro. U għazbistu early retirement, għax għalulu jekk trid sa ġunju 2018, sa tliet snin oħra, jekk trid tista terġa titħol. Għalhekk sew, għandu early retirement. Ha 260,000 u qiegħed joħodhom xar xar u jekk irid jista jerġa jidħol. U jekk ma jidħolx sa ġunju tal-2018 ma jrot xejn lura mill-flus. Jiġifieri dan għandna segretarju parlamentari qed jew paga ta' segretarju parlamentari li tiġi mal-4,500 fix-xahar u minn fuq qed jirċievi wkoll pagament fix-xahar minn Bank of Valletta għas suppost early retirement scheme ta' 5,500 fix-xahar. Għandek pakket ta' 10,000 euro fix-xahar. Fix-xahar jekk taħdimhom hekk jiġu onorevoli segretarju parlamentari. Fl-istezmin, Michael Falzon.
Ekk joġobkom, kompli. Baħalik laħħafsit.
Il-verita tweġġa.
Baħalik laħħafsit, komple. Kolla minn xin sew, baħalik laħħafsit.
Fl-istess żmien, l-istess segretarju parlamentari kien qiegħed jinnegozja biex il-Bank of Valletta iżomm il-House of Four Winds, waħda mill-isbaħ proprjetajiet fil-Belt, għal 65 sena ċens. Fl-istess żmien li ħalerti l-early retirement leave. Dan huwa konflitt ta' interess kbir. Tajlhom biskuża fil-fema tagħna kiser il-liġi u qed jgħid illi mhux vera li kiser il-liġi imma dan huwa skandalus. Ċens tom ta' 65 sena. Iċ-ċens tagħkom, onorevoli Michael Falzon, iċ-ċens tagħkom baqalu
sentejn.
Baqalu sentejn.
Il-nies
ikunu jistgħu jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fl-aħħar taċ-ċens tagħkom. Dal waqt jiskadi iċ-ċens tagħkom. Sur President, xi ngħid fuq l-iskandlu tal-permessi ta' residenza? Fuq nispera li tagħtini aktar ħin, Sur President, la darba dawn interrompuni kontinwament.
Iva, issa il-pożizzjoni. Issa għandek il-remedju inti, kompli. Kompli, ovvis.
Ġattu barra, onorevoli, ġattu barra. Għat, kemm il-darba għattu barra, kellek ta' milli livellu, għat ma' miltu. Nistan kompli hu paċenzja, zit il-ħin għaliex waqfuni.
Le, jena qed iżomm il-ħin, baqa' li ġiex minuti eżatt.
Ma' li ħan semmi l-aħħar skandlu wara, la' qegħdin fuq l-iskandli. L-iskandlu tal-permessi ta' residenza. Xaru kaza. Dawn taw 14,000 permess ta' residenza lil-barranin is-sena li għaddit biss. 14,000 permess ta' residenza. 14,000 jiġifieri daqs il-mosta, daqs ħall-qormi, f'sena waħda biss, daqs kemm ġew immigranti f'pajjiżna f'għaxar snin sħaħ. U minn fuq insiru nafu illi anki hemmhekk hemm il-ħmieġ. Fl-identity Malta, Prim Ministru, il-ħloqt inti stess, fl-identity Malta, hemm il-ħmieġ, hemm il-korruzzjoni, hemm l-investigazzjoni tal-pulizija. Tridu twaħluha fina wkoll, jekk din ħloqtuha għandkom, jekk din ħloqtuha għandkom, anki fl-identity Malta. U minn fuq il-Prim Ministru jiġi hawn u minn flok ma jarax qed jagħmlu. Jibda jaqla, iva, ħani konkludi, Sur President, ħani konkludi. Min flok ma jiġi għaw u jgħid isma, dawn l-iskandli u maħżina. Min flok jiġi għaw u jgħid il naxid konflantik, għamiltu ekk u sarek u ġara ekk u kienem dak l-iskandli. U jgħid l-ek, Prim Ministru, tibqax teħx fil-passat, eħx fil-prezent, għara xetta melentu l-ministri tijak u segretarji parlamentari tijak, Prim Ministru. Ara xetta minn memx dubju u ħanala, memx dubju, iva, xil verita tweġġa. Sur President, memx dubju u ħanala, tini zewx minuti u ħanala, hu paċenzja. Sur President, memx dubju li hemm differenza kbira bejni u bejn il-Prim Ministru u bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. U din id-differenza ma setax ippinġi aħjar il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru stess, meta huwa qal li huwa gburi li huwa salesman. Qalna guilty as charged. Għax-xogħol qal huwa li biħ lil-Malta. Fil-paġġi matajn ora se jerġa' jmur biħ il-passaporti Dubai. Ma niskantax, Sur President, għax il-filosofija tal-Prim Ministru u l-filosofija tal-Gvern hija li l-flus huma kollox. Il-flus l-alla ta' dal-Gvern. Bil-flus jixtri kollox, bil-flus ibiħ kollox. L-nies ukoll lest illi jixtrihom. Basta isoddilhom ħalqhom. L-nies jagħtihom il-frak biex joqogħdu kwieti. U jekk ikun ġej xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista u lest illi jinxtara, iħalsu aktar dal-Gvern. L-aqwa illi jixtrih, għax bla prinċipji dawn in-nies. L-aqwa. Ħa ngħidlek, Prim Ministru, li kien kont fil-futbol diġà kaċċew kaxxieri tal-plejers li tagħmel.
Ikkonkludi, ikkonkludi. Ikkonkludi.
Jina ma naqbilx.
Skadi l-għelin, bħalek għamel.
Għani konkludi. Għani konkludi. Kim baqa iżjed, Sur President, kim baqa iżjed ħin, imma fejtu l-ħin. Ej,
konkludi. Konkludi.
Jina ma naqbilx, Sur President, illi.
836 palissa. 836 palissa. 836, konkludi. Ek jaġob,
jina ma naqbilx, Sur President. Wasalt tal-konklużjoni jekk tippermettili. Jiena ma naqbilx li l-Prim Ministru għandu jkun salesman. U anki jekk titkun salesman Prim Ministru għall-inqas qis li tbeħħilna prodott tajjeb u mhux prodott. U mhux prodott defettuż. Jiena nemmen li l-Prim Ministru mhux ibiħ għandu, imma għandu jieħu ħsieb l-interessi tal-poplu kollu. Bħal ġenituri li jħobb it-tfal u li jara illi dak li għandhom bżonn it-tfal jagħtihulhom b'imħabba kbira ma b'responsabbiltà kbira u b'ġustizzja kbira. Fl-istess ħin, Sur President, lili l-Prim Ministru jgħidli inti Mr. Standards jgħidli lili. Xejxej wasalna naqblu fuq xi ħaġa għaliex jiena ma ddejjaqnix illi jiena bniedem illi nirrispetta l-standards għax il-viżjoni tiegħi għal dan il-pajjiż hija li nollu l-standards. Mentalità ta' standards għolja, mentalità ta' standards Ewropej. Mhux Ewropej tal-passaport mixtri Sur President, imma Ewropej fil-mentalità tagħna. Dik hija t-tip ta' filosofija illi jien nemmen fiha. Jien ma nemmenx illi fil-ħajja il-flus kollox, jien nemmen illi fil-ħajja hemm affarijiet oħra, hemm il-kwalità ta' ħajja, hemm l-ambjent, hemm il-kultura, hemm l-affarijiet bħal rispett, bħal diċenza, bħal responsabilità, bħal
mod
kif nittrattaw lil-ħadd ieħor. Huwa għalhekk, Sur President, illi l-appell tiegħi huwa għal min huwa ġenwin, għal min huwa laburist ġenwin, għal min huwa nazzjonalist ġenwin, għal dawk kollha illi jemnu f'pajjiż illi jixraqlu aħjar minn dan il-Gvern. Dan huwa baġit illi kellu ftit għalik u ħafna lihom meta suppost tak ħafna aktar. Aħna nistgħu nagħmlu aktar. U jien irrid li bħala Gvern Alternattiv aħna nurukom illi nistgħu nagħmlu aktar.
Għax
ixraqlek aħjar, ixraqlek Gvern illi mhux moħħu fil-bot tiegħek imma moħħu fik. Ixraqlek Gvern illi mhux moħħu kif se jirbaħ elezzjoni imma moħħu x'se jagħmel wara illi jirbaħ l-elezzjoni. Ixraqlek Gvern illi mhux jiżra l-konfrontazzjoni imma li jiżra l-kunsens. Ixraqlek Gvern illi mhux jaħseb għallum imma li jaħseb għal-għada. U fuq kollox jixraq l-Gvern għal kulħadd li jitratta lil kulħadd b'dinjità għax aħna, Sur President, il-kol aħwa Maltin u Għawtin.
Grazzi, grazzi, hekk jagħġobkom. Nirringrazzja lil kap tal-Oppożizzjoni, hekk jagħġobkom. Nirringrazzja kap tal-Oppożizzjoni għad diskorsjon. Nirringrazzja wkoll il-Television Group tal-BBS u nitobhom jitra issa mill-kamera. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 272. Ejva. Hekk jagħġobkom. Ekkjerġobkom, mister Gerib, ibqoħieġin, memx għalfejn tamlu lebda, ibqoħieġin normali. Ebqoħieġin, sebġazga, ibqoħieġin, ibqoħieġin. Mela, skont il-mozzjoni ta' proċedura 270, sezzjoni A, paragrafu 7, issa naddu għaxħol liħu ta' gvern li jider fuq l-agenda. Unsieħe ministru għall-intern, u s-sivuta nazjonali l-onri kamilu għabel biex jekjoġ bi ressa' mozzjoni 270 kif tider fuq l-agenda. L-onri ministru kamilu għabel.
Grazie, Mr. Speaker. Niproponi l-ewel qari tal-abbosta liġi msejja ħadd li jemenda l-att dwar ġieħi Repubblika kap 251.
Min jissekonda? Min jissekonda? Il-sekonda l-Franco Merċija. Sempoġi mis-soqsija, mis-soqsija l-abbosta liġi msejja ħadd biex jemenda l-att dwar ġieħi Repubblika jkomor l-ewel darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni għaddit nemkom. Diskrivanta jaqra titolu.
Ħadd li jemenda l-att dwar ġieħi Repubblika.
Issa nsejjaħ lill-Ministru Kamra Bira biex jekkjuġ biħres għall-aġġornament.
Grazie, Mr. Speaker. Niproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada 23 ta' Ottubru 2015 fis-sita ta' flaxija bdill-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata. Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'kumitat ta' provvista għall-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża sena 2016, it-tieni jum imħolli kollu għall-Gvern. Ninforma li l-Kamra li skont ftehim imilħuq id-diskors tal-Prim Ministru se jkun imxandar ukoll b'mod dirett mill-Public Broadcasting Services kull stazzjon ta' televizjoni jew Internet Service Provider jingħata clean feed mill-PBS. Għal din is-sena wkoll id-diskors tal-Prim Ministru se jiġi mxandar bil-lingwa tas-sinjali għall-persuni neqsin mismih. Ninforma wkoll lill-kamra li fil-bidu tas-seduta fotografi u kameramen jitħallew jieħdu ritratti filmati għal ftit minuti. Mozzjonijiet skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 Ottubru 2015 jsir l-ewwel qari tal-abbosta liġi li jemenda l-kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija kap 10.
Grazzi, il-Kamra sejja ġurnata għal-għada 23 Ottubru 2015 skont il-mozzjoni ta' proċedura 272. L-lelli tabu kulħadd.